Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteres i samarbejde med Sea og Samsung QLED TV. TV og streamingtjenesten Sea har rettighederne til at vise en række af kampene i Premier League i Danmark. Samsung QLED TV præsenterer med QLED 8K den mest komplette TV-teknologi nogensinde og er ny sponsor på Premier League i efteråret. Udsendelsen indeholder desuden et sponsoreret element for Just Eat. God fornøjelse.
Og om 2 dage starter Premier League endelig op igen. Selvom pausen har været kortere end normalt, så glæder vi os som små børn til en ny sæson sparkes i gang. En ny sæson er lige med drømme og forhåbninger, og alt er åbent, hvilket er helt specielt. Når jeg siger, at vi har glædet os, refererer det til Jonas Hebo Rasmussen, fodboldspiller i HIK og tidligere Arsenal-spiller, samt fast ekspert her på Mediano, og som mig selv. Jeg hedder Rasmus Monnerup, AP-licenstræner og ekspert og vært her på Mediano ligeledes. Hebo og jeg har fået lov til at fortsætte med at lave PL-previews her på Mediano. Det har vi blandt andet, fordi vi nu har fået Samsung QLED TV som partner på Mediano PL, som altså er med sammen med Sige, der også var med sidste år. Aftalen betyder, at Hebo og jeg hver torsdag vil gøre dig klar til weekendens runde i Premier League. Og det betyder også, at i de her udsendelser, der vil du undervejs få en hilsen fra såvel Samsung QLED TV som Sige. Modellen bliver som du kender. Vi går kampen igennem og har fokus på, hvad du skal holde øje med både taktisk og på spillerfronten. Det er som sagt Samsung at sige, der er partner på PL Preview, men jeg bliver også lige nødt til at huske på, at Just Eat, som jo også er partner her på Mediano, dog ikke på Premier League, men på vores formater om dansk fodbold blandt andet, og når vi snakker forventningens glæde. Just Eat lancerede nemlig i går en fremragende EM-quiz, som du altså skal huske at deltage i. Du kan vinde præmier direkte fra Just Eat, og hvis du deltager i Medianos gruppe, er der så også præmier at hente der. Jeg lægger links ind til begge konkurrencer i artiklen, så du altså kan være med og have mulighed for at vinde. Vi lavede et stort preview, som vi altid gør. Det gjorde vi i mandags sammen med den gode Adam Møller Gomar, og den ligger altså derude i dit feed. Og det gør den så måske ikke helt alligevel, fordi hvis du har haft lidt problemer med at finde den, så er det fordi, der er en lille udfordring med Spotify. Så hvis du bruger Spotify til at høre din podcast på, så er vi altså opmærksom på, at der er nogle udfordringer med at få den udsendelse ud i Spotify også. Det arbejder vi på at få løst, og indtil vi får løst det, så ser du ikke kan måske finde den i en anden podcast-app. Der kan du blandt andet høre lidt om lidt af en overraskelse, vi havde både Heber og jeg faktisk. Det var ikke noget, vi havde koordineret, men der var lidt omkring et af sidste sæsons overraskelser, som godt kan få det svært i denne sæson, i hvert fald hvis du spørger Heber og jeg. Vi har aftalt at holde de her previews så skarpe som muligt, og det betyder også, at vi ikke bruger så meget tid på sniksnak og snak om vejr og vind og så videre. Men først og fremmest skal jeg lige trods alt sige velkommen til dig, Jonas Heber. Fornøjelse at være tilbage i Premier League-studiet med dig.
Ja, tusind tak. Det glæder mig.
Og vi skal jo kigge på de her kampe, som bliver spillet i den her første runde. Det er jo sådan, når vi to laver de her previews, så bruger vi jo selvfølgelig noget tid på at forberede os, hvor vi ofte sidder og kigger på, hvordan gik det sidste runde, og hvad er der sket over de sidste 5 runder, og hvad for en udvikling har der været, fordi vi vil jo gerne klæde lytterne på sådan rent i forhold til kampbilledet og taktisk, hvad kommer vi til at se, og hvilke spillere er det, vi skal holde øje med. Det er jo lidt en udfordring, når det er første runde, og især i de her coronatider her, så det skal vi også lige være opmærksom på. Hvordan har du forberedt dig til dagens udsendelse?
Ja, det må man sige, det har været væsentligt sværere også, fordi det er jo som regel en okay grundregel at bruge de sidste par træningskampe til at se, hvilke spillere, der har gjort det godt, og hvem der måske er blevet sparet lidt og sådan ting. Men her har alle 20 hold i Premier League har jo landsholdsspillere, der har været afsted til Nations League og andre ting, og ret mange hold har ikke engang spillet rigtige træningskampe, så har det i hvert fald været bag lukkede døre. Og der er jo så mange af nyindkøbene, og det var ofte dem, jeg i hvert fald gerne vil holde øje med i de første par runder, som jo nærmest ikke har nået at træne med deres hold. En Castagne har været afsted med Belgien, Ramos Rodriguez er først lige blevet købt til Everton, så få spillere har nået at træne med deres hold, så det har været lidt en større udfordring end så meget andet, så det bliver også virkelig interessant allerede, når vi når til næste runde, at se diverse kampbilleder i de forskellige kampe.
Og så er der jo den her persondatalov, som jo på mange områder er rigtig god, fordi den er med til at beskytte borgerne i EU-landene, og det er jo i sig selv fint, men når man er fodboldfan og fodboldekspert og gerne vil vide lidt om, hvem der er klar og hvem der ikke er klar, så skal jeg da også hilse at sige, at det er en udfordring, fordi klubberne jo ikke længere må oplyse, hvorvidt spillerne, hvor lang tid de er ude, og hvad er det for en type skade osv. Så det giver jo også nogle udfordringer. Derfor er der selvfølgelig også nogle forbehold, som vi skal tage i forhold til, hvilke spillere der er ude. Og det har jo så ikke gjort det nemmere, at der også er en coronavirus oveni, så der også er nogle restriktioner der. Men det kommer vi tilbage til, blandt andet når vi skal snakke Chelsea, fordi der er lidt ubekendte der. Den første kamp, vi skal kigge på, Hebo, det er Fulham mod Arsenal. Fulham tilbage i Premier League, og starter altså med et London derby. Og også en lidt speciel kamp. Hvornår er du født, Hebo?
1991.
Og du er 91. Jeg er fra 82, jeg er jo 80'er, og det her er den første kamp mellem to manager, der er født i 80'erne, nemlig Arteta og Scott Parker. Så en lidt speciel kamp, der bliver sparket i gang lørdag 13.30 dansk tid. Fulham er tilbage i Premier League, som sagt, via den her playoff, hvor de desværre, som i hvert fald, når man spørger os to, så stod de i Brentford og kom op i Premier League. Men den her kamp, har de overhovedet en chance mod Arsenal?
Ja, det har de, men det jeg synes, der er ved Fulham, det er, at det er mere det omkring klubben end selve truppen, der gør, at det glæder mig, at Fulham er tilbage i Premier League, fordi at det er et fantastisk hyggeligt stadion. Måden at komme op til kan anbefale for alle, når de engang skal... Mandag, der engang heldigvis skal komme tilskuer på stadion igen, fordi at det er så hyggeligt, det er et nemt sted at få billetter til og sådan nogle ting. Og når man er oprykker, så kommer man jo med enorm gejst, især på den måde, Fulham kommer på, fordi, som du nævner, de kom nedefra og fik taget Brentford i finalen, og det der med at have en hjemmekamp for fulde tribuner en dag i London Derby, det giver enormt meget gejst, og der er det jo bare ens for alle, at der kommer ikke til at være nogen tilskuer. De har haft et stille og roligt transfervindue, hvor der så sent som i går dog skete lidt, der mindede lidt om, hvad Fulham gjorde for 2 år siden, da de igen lejede en keeper på 1-årig aftale den her gang. Areola, der er gået fra Paris til Real Madrid til Fulham, lidt af en rejse. Så de har en chance, men jeg forventer og tror på, at det er Arsenal, der kommer til at sætte sig på den her kamp.
Hvis vi starter med Fulham, så er det skal jeg være ærlig at sige, det er ikke et hold, jeg har været vanvittigt imponeret over i Championship. Jeg skal så også retfærdigvis skal det siges, at starten af sæsonen, der var de virkelig ikke særlig gode, og de var også et kedeligt hold at se på. Der var ikke rigtig nogen sådan klar plan. Jeg synes faktisk, Scott Parker hedder han, fik undervejs ændret lidt på deres koncept og deres måde at spille på, der gjorde, at de faktisk blev lidt mere underholdende at se på. Men det er jo stadigvæk et Fulham-hold, som forsøger at spille. Ofte bliver lined op i den her 4-2-3-1, som jo i bund og grund bliver en 4-5-1, hvor typisk Mitrovic ligger som den enlige angriber, og så er der stor fokus på at stå rigtig, rigtig godt med 4-kæden og 5-kæden på midten, men forsøger egentlig også at spille, når de har bolden. Det tenderer bare nogle gange lidt sådan, når possession kan blive sådan lidt kedeligt, at det bare bliver, at vi egentlig står og skubber bolden lidt rundt, og så venter vi på, at vi kan få en 1-mod-1-duel med Mitrovic ind i feltet, og så slår vi den ind til ham. Så jeg er lidt spændt på, hvad vi kommer til at se, fordi jeg tror, at Fulham vil gå ud og gøre, som de plejer, men jeg synes også, der er en risiko for, at spørgsmålet er, om de er gode nok med bolden, og møder der Arsenal-hold, som jo gerne vil have bold, men som også er rigtig dygtige på de offensive omstillinger. Og der kan jeg godt frygte lidt for, at Fulham de kommer til at blive straffet.
Ja, det er jo der, det er en lidt anderledes kamp end i de gode gamle dage, når Fulham var et midt-Premier League-hold, og Arsenal var et top-Premier League-hold, hvor Arsenal var usandsynligt gode på bolden, og Fulham ofte havde nogle spillere, der kunne gøre noget på egen hånd. Her er Arsenal jo nu blevet et væsentligt bedre preshold, men de er så også blevet lidt dårligere på bolden, så det ligger fint til Arsenal, at Fulhams fyrbarkæde gerne vil spille. Men det, der også er tillokkende for Fulham i en kamp, hvor man også gerne vil godt i gang, det er jo, at når man har sin vigtigste spiller Mitrovic, som du nævner, godt kan tage imod de lange bolde, at så tenderer man nok til at lave den lidt oftere. Så jeg tror, vi vil se flere længere bolde fra Fulham, end vi har set fra dem i Championship, selvom det er et af de hold, der har ville spille mere end de andre. Det kommer også lidt an på, hvem af de nye spillere, der vil spille sig en Lemina, de har lejet. Er jo en spiller, der kan lide at tage bolden til sig. En Aina, der kan spille begge wingbacks og backs. Også en spiller, der kan lide at drive bolden. Men det er egentlig det, Arsenal gerne vil have dem til, så de kan køre de omstillinger. Og så når Arsenal får fat i den, så vil de jo selvfølgelig gerne spille. Men der ser jeg det egentlig som en ret fin fordel, at Arsenal jo spiller med 3 stopper. Det vil sige, når der kommer en lang bold fra Mitrovic, så den femmandsmidtbane skal være virkelig dygtig til at gå med. For selvom han er dygtig til det, Mitrovic, så hvis du er 3-1, så er det de færreste duel, han kommer til at vinde på anden bolden. I hvert fald første bold måske, men anden bold nej.
Udover Mitrovic, hvilke spiller er det så, du sådan har sat et hak ved for Fulham, at dem glæder du dig til at se allerede i den her kamp mod Arsenal på lørdag?
Jamen det er sådan grundtemaet for de spillere, jeg glæder mig til at se, er de nye spillere, men i Fulham er det en gammel kending, og det er Kearney anføreren, fordi at han var ham, der blev lidt gissel i den måde, Fulham gjorde det på sidst, har været så vigtig for dem i Championship i mange år, og både anførbinder, og så lige så snart de kom i Premier League, blev han nærmest reserve fra starten af, så jeg glæder mig til at se ham være fast mand på holdet, se om han kan gøre nogle af de ting, som vi så fra de Sheffield United-spillere, de Wolverhampton-spillere, havde været de sidste par år, om han kan tage skridtet fra at være en super championship-spiller til at blive en habil Premier League-spiller, så er han med at holde øje med.
Det er i hvert fald spændende at se, hvordan Fulham de kommer ud, og netop med tilgangen af Areola, der bliver det også interessant at se, hvem der kommer til at stå for Fulham. Tror du, det er for tidligt? Altså, jeg vil nok have min forbehold som træner ved at smide en keeper ind, men omvendt, så har han jo også så meget kvalitet og kommer for, som du selv siger, 2 relativt store klubber. Så kan vi forvente, at han allerede får sin ilddåb mod Arsenal?
Ja, altså her snakker vi jo et niveau, hvor at Fulham normalt ikke skal være med, men det er jo en spiller, der har siddet på tribunen bag Courtois, og før det var han jo så fast i Paris, hvor han konkurrerede lidt med Buffon på et tidspunkt. Altså, han blev hentet onsdag den 9. september, og de spiller lørdag den 12. Det er jo realistisk, at han træner torsdag og fredag, men jeg vil alligevel være overrasket, hvis han allerede spiller nu.
Så lad os gå til Arsenal, og der kan jeg da også afsløre, der er jo også en situation omkring, hvem der skal stå på mål i kampen. Men som du selv sagde, Hebo, så er Arsenal jo gået over til sådan konsekvent at spille 3-4-3. Vi to talte om, lige da Arteta var kommet til, at det virkede som om, at han var fuldstændig fast besluttet på, at den skulle hedde 4-2-3-1, og så måtte han tilpasse efter den. Men langsomt er det jo bare blevet mere og mere klart, at det passer rigtig godt til Arsenal at spille i den her 3-4-3-formation. Det, jeg glæder mig til mod Fulham, det er at se, kan Arsenal gå ud og dominere en kamp? Fordi nu taler vi om, at de skal straffe Fulham på de her omstillinger, og de skal være dygtige til at udnytte, når Fulham taber bolden. Men jeg glæder mig bare til at se, om Arsenal også er i stand til, netop som du siger, i gode gamle dage, hvor Arsenal bare kunne gå ud og have bolden 70% af tiden, og fuldstændig fjerne alle tilfældigheder. Det glæder mig til at se, om de er i stand til.
Ja, fordi det er jo noget, det virker til, at de gerne kan, eller gerne vil, men mod de store hold, hvor de har haft nogle store resultater, Liverpool og Manchester City, har de ikke kunnet, men der har de stået så godt på banen, og så når de så har gjort Liverpool, for eksempel i Community Shield-kampen, frustreret, så når Liverpool har gået det høje pres, har de været så rolige, at de bare har spillet ud. Det høje pres vil Fulham jo selvfølgelig ikke komme i på samme måde, så det er jo nogle andre spillere længere fremme på banen, der skal gøre det. Altså Fulham har jo selvfølgelig snakket om, at der skal ikke være noget bagrum til Aubameyang, der skal ikke være noget bagrum eller for den sags skyld mellemrum til Willian Saka eller PP, hvem der kommer til at spille den anden kant, fordi det er der Arsenal er stærke. Så jeg glæder mig til at se midtbanen, og nu kommer jeg der sikkert lidt i forkøbet, fordi det er jo derfor, at Ceballos er hentet ind for at styre den kamp, men der snakker vi også en spiller, der vel ikke har spillet siden FA Cup-finalen, fordi at han har ikke været en del af Real Madrids forberedelse, og der har været meget snak om, hvad han skal, og så sent som i Community Shield-kamp var det jo El Nini, der spillede, og det er jo ikke en spiller, der på den måde dominerer en kamp, så jeg er meget spændt på rigtig mange Arsenals plads, også David Luiz er ude som målmandsposten, forsvarsposten, midtbaneposten, og i realiteten også højre kant, og for den sags skyld også, om det er Nketiah eller Lacazette, der spiller nieren. Det er det store spørgsmål for mig.
Hvad fortæller det dig? Er det positivt eller negativt, at der er så store spørgsmålstegn? Altså en ting er, at vi to kan være lidt irriteret over det, i forhold til, at vi gerne vil klæde lytterne godt på, men sådan ud fra et fodboldperspektiv, er det så en udfordring, at der er så mange spørgsmålstegn? Fordi man kan også vente den om at sige, det handler også om, at der er mange, der byder sig til.
Ja, jeg synes, at den her med Arsenal er en blanding, og hvis man skal gennemgå en kort som målmanden, det er jo et gigantisk luksusproblem, fordi man ikke havde regnet med, at Martinez var så god, at man overhovedet ville overveje, om han skulle stå foran Leno. Forsvarskæden, der er det jo, at der er kommet nogle nye ind i Saliba og Gabriel, men de skal jo ledes, at David Luiz, der så er blevet skadet. Så hvordan vil man, det er jo der, hvor vores 3-4-3 er spændende, fordi den er bygget så meget op omkring David Luiz som central stopper. Er det noget, man kunne finde på at gå væk fra, fordi han ikke skulle spille? Det tror jeg ikke, fordi man er så fast besluttet på den. Midtbanepositionen, der er der jo så mange, Lucas Torreira, Guendouzi er jo også i truppen, men det er ikke spillere, som det virker til, at Arteta vil bygge op omkring. Så der tror jeg, at en El Nini og Joe Willock kommer til at holde pladsen, indtil Ceballos er klar, eller et nyindkøb er klar. Og så angriber posten, det er jo der, jeg synes, den er. Det synes jeg, det er et positivt tegn, for selvfølgelig skal Aubameyang spille, men det er jo et luksusproblem at skulle vælge mellem Saka, Willian og hvad hedder han, og PP også, fordi Saka også kan spille wingback, og så må vi sige, på angriberposten, der rykker Nketiah sig i et niveau, der nærmer sig Lacazette, og jeg mener med U21 England nu, tror jeg, han har lavet 5 eller 6 mål. Jeg tror, han har lavet hat-trick 2 kampe træk, så det er en varm fyr.
Og hvis vi lige gør den færdig i forhold til deres fronttrio, altså der er jo noget, der tyder på, at det godt kunne blive i hvert fald mulighed, at det bliver Aubameyang, Lacazette og Nicolas Pepe i front. Men som du siger, så er der er jo virkelig hård kamp om de her frontpositioner. Bliver Arteta ikke nødt til på et tidspunkt at lægge sig sådan relativt fast på, at det er altså de her tre, der er min hovedprioritet, og så kan der være nogle kampe, hvor Nketiah måske skal spille, fordi at man gerne vil lægge et mere aggressivt pres, men jeg synes jo sidste sæson var det måske lidt en udfordring for Arsenal, at der var den her rotation. Det kan godt give nogle udfordringer, at du hele tiden bytter ud på de forreste positioner.
Ja, men det kan det, og jeg kan følge tankegangen, fordi det er jo, alle kan jo se, at Aubameyang er et skridt eller tre foran de andre, så han er stensikker hver gang, om han så skal spille til venstre eller ni, og jeg synes jo, han er bedst til venstre, men de andre pladser er det jo endt med, at de er meget lige niveau, og jeg synes egentlig, udfordringen er, at Saka er nok den, der har gjort det bedst, men han også godt kan spille wingback. Der er så bare et andet luksusproblem, det er, at Maitland-Niles spiller den rolle rigtig fint i kombineret med Kieran Tierney. Så jeg tror egentlig ikke, at det er noget, Arteta vil have, at spillerne er 50-50, men han er nødt til at vente på, at der den ene stikker af frem for den anden. Og hvis selvfølgelig Nketiah eller Lacazette laver 5 i de første 8 kampe, så er det nok dem, der får lov at trække det længste strå i en periode.
Ja, netop. Kieran Tierney glæder jeg mig sindssygt meget til at se. Jeg tror, det kan blive sådan en, noget en åbenbaring på den her venstre stopper, fordi han jo netop er skolet venstre bak, og det har vi jo ofte talt om. Hvad er det for nogle typer, man vælger til de centrale positioner i en trebakkæde? Og jeg tror, han kommer til at være lidt a la Sheffield United, vi snakker om sidste sæson, med de her stopper, der kommer med. Altså, vi ser jo en Kieran Tierney, der får lov til, og også gerne vil løbe afsted, både i omstillinger, men også i det mere etablerede spil, så ham glæder mig virkelig til at se.
Ja, jeg er lidt nervøs for hans rolle, faktisk, og det kan jo lyde, når man har rigtig gerne, han vil have nogle midterforsvar til Arsenal, men Gabriel, der er kommet ind for Lille, er jo venstre stopper, ja. Altså venstrebenet, og det kunne godt tyde på, at der er et kamp, hvor Kieran Tierney skal ud og spille den helt ude til venstre vingbak. Den synes jeg bare, at Maitland Niles er ommøbleret til at være en helt ny form for måde at spille vingbak på, og så sent som Kommunicil, hvor at da Aubameyang scorer, det er Kieran Tierney, der kommer et overlap, præcis, som du nævner. Det er virkelig fedt at se på, en fed måde at gøre det på, men der har det ikke noget med, hvem det er, han vælger til diverse kampe.
I hvert fald en vigtig kamp for begge hold. Arsenal skal forsøge at ride videre på den her bølge af positivitet, der er omkring Artetas tropper, og Fulham skal selvfølgelig sørge for at få en god start på Premier League. Jeg tror, Arsenal vinder. Men det er vel også en kamp, hvor et kryds også godt kunne være et udfald, som jeg tror ikke Arsenal vil være tilfredse med det, men som kunne være et realistisk udfald, eller hvordan ser du det?
Ja, det er noget, som Fulham vil være lykkelig for, men jeg synes Arsenal også, når man automatisk tager mig altid at kigge ind i de første tre kampe, der har Arsenal. Fulham ude, West Ham hjemme, og så skal de meget gerne have 6 point der, fordi det er runde 3, der skal de altså tage en fil.
Det skal det nemlig. Som sagt, eller som vi fortalte i indledningen, så er Samsung Kula TV altså kommet med, og fra vores nye venner hos Samsung Kula TV, der får du lige en lille hilsen her.
Premier League på Mediano er præsenteret i samarbejde med Samsung Kula TV. Gør en almindelig dag til en dag med ekstraordinære oplevelser. Samsung præsenterer den mest komplette TV-teknologi nogensinde med QLED 8K. Føl kraften i hvert billede med 33 millioner pixels, som giver en endnu større klarhed, takket være 4 gange højere opløsning end 4K.
Så går vi til de kampe, der bliver spillet lørdag kl. 16, og der skulle vi egentlig starte med at tale om Burnley mod Manchester United, men den kommer vi ikke til at tale om, ikke fordi vi ikke vil, men kampen er simpelthen blevet udsat, fordi Manchester United havde den her Europa League-kampagne, og det har altså gjort, at man har valgt at udskyde den kamp, og i øvrigt også udskyde den næste kamp, vi skulle tale om, nemlig Manchester City mod Aston Villa. Det er jo så Champions League, som Manchester City var ude at spille, og for ligesom at give United og City lidt bedre forudsætninger i forhold til at forberede sig, i forhold til at kunne nå at blive helt klar til at spille Premier League, så de her kampe er altså udsat, så de må altså vente en uge med at starte Premier League op, de fire klubber. Men den sidste kl. 16 kamp, den bliver spillet, og det er Crystal Palace mod Southampton. Hebo, vi talte om i vores optaktudsendelse. Det var den udsendelse, jeg talte om i starten, som der er lidt udfordring med i forhold til Spotify, men som jeg i hvert fald kan se, der er en del, heldigvis, der allerede har lyttet til. Der talte vi om Crystal Palace og Eberechi Eze, der er hentet ind. Nu tyder det på, at han ikke spiller den her kamp her. Hvor ærgerligt er det, både for os, som der gerne vil se noget god fodbold, og selvfølgelig i særdeleshed for Crystal Palace?
Nej, jeg synes, det er jo selvfølgelig mest ærgerligt for Crystal Palace, men jeg tror faktisk, der er andre ting, de er mere ærgerlige over, så jeg synes godt, vi kan tillade os at være skuffet over det også, fordi nu ligger den jo lige pludselig alene kl. 16, i og med, at de to, man havde nok valgt United eller City-kampen over, og den her kamp er nok den mindst interessante i forhold til hele lørdagen, synes jeg, men jeg ved godt, du sagde med skader, og det er lidt svært at vurdere, hvad vi ved, men vi ved i hvert fald, at det ser meget, meget tyndt ud nede i Crystal Palace bagkæde, at der er nærmest ikke nogen midterforsvar, der kan gå, og Van Aanholt skulle også være ude, så det ligner, at blandt andet en Kouyaté skal ned og dække af i midterforsvaret igen, og med den måde, som det er jo ikke så langt siden, at Danny Ings stadig lavede mål, så må jeg indrømme, jeg er lidt nervøs for Crystal Palace, men nok endda mere nervøs for, at kampen bliver med meget få mål.
Ja, for Crystal Palace er jo... Jeg mistænker nogle gange Crystal Palace for... Når vi sidder og laver de her previews, og vi sidder og kigger trupperne igennem, så... Jeg kan faktisk ikke huske, at Palace ikke har haft nogen tvivlsomme spillere. De melder altid op, og netop som du siger, jamen listen af spillere, der måske ikke bliver klar til at spille, altså SA, Benteke, Van Aanholt, Sarko, Tompkins og Cahill. Altså det er jo, som du siger, det er jo stort set hele deres bagkæde, der er tvivlsomme. Og det betyder jo også, at vi kommer til at se et Southampton-hold, som jo et eller andet sted har været i en rigtig, rigtig positiv udvikling under Haasen-hylden. Nu har de jo så ikke Pierre-Emil Højbjerg med, men det er jo stadig et Southampton-hold, som kommer med en rigtig stor tro på tingene. Forventer du også, at de går ud netop? Du siger, du er nervøs på Palace vegne. Er det fordi, du forventer, at Southampton går ud og sætter sig på kampen fra starten?
Jeg tror i hvert fald, de vil prøve, men der, hvor jeg sådan er nervøs for kampens udvikling, det er, at grundet Crystal Palace mangler så mange, at de så vil pakke sig endnu mere. At de vil passe så meget på deres midterforsvar, fordi Kouyaté selvfølgelig skal spille en ny rolle, og også fordi, at den venstre bak vil altså håbe, at det er Ritevald, som er fin på bolden, men som jo kommer meget mindre med ind for en anden hold, så det vil være op til ja, nærmest Zaha og Ayew alene. Nu med Benteke ude, vil det også betyde, at Ayew kommer ind og spiller nier. Og Townsend, den Townsend, der spiller i Crystal Palace, er jo ikke mere en 4-3-3-kant. Det er jo en 4-5-1 eller 4-4-2-kant, fordi han skal arbejde så meget defensivt. Og der kan jeg godt være i tvivl, om Southampton kan åbne det op, i og med, at de er jo med Hasenhüttl rigtig dygtige i presspil, noget jeg forventer, de ikke vil være lige så stærke til, fordi Romeo ikke er lige så god som Pierre-Emil Højbjerg i det, og de ikke har forstærket sig på de pladser. Så det er mere, min nervøsitet går mere på, om Southampton egentlig kan åbne Crystal Palace.
Ja, fordi det er jo, vi talte om med tilgangen af SA, der talte vi om, at kommer det til at betyde, at Crystal Palace nu går over til at spille en lille smule mere offensivt. Vi så dem jo vi har set dem nu igennem to sæsoner spille den her 4-3-3 på papiret, og det lyder jo relativt offensivt, men det er jo reelt set altså fire forsvarsspillere med de to backs og to stoppere, og så er det tre defensive midtbanespillere. Altså det er jo decideret tre defensive midtbanespillere, og så er det jo de tre forreste, hvor vi jo netop, som du siger, nogle gange har vi jo set en meget defensiv kant på den ene side, vi har også set, Max Meyer været ude at spille nogle kampe på den kant, så det egentlig bliver fire nærmest defensive spillere, man har med, og så har det været op til primært Zaha og Ayew og skabe noget. Kommer vi til at se et Crystal Palace hold, tror du allerede fra den der kamp, i forhold til nu taler du om, at de kommer til at passe lidt på sig selv, men hvis vi prøver at kigge lidt længere frem, kommer vi så til at se Crystal Palace hold, som vil lidt mere frem af banen, eller vil Roy Hodgson sige, det handler om at overleve, og det er den måde, vi overlever på?
Nej, det handler om at overleve, og det er den måde, vi kommer til at gøre det på, og nu snakker vi om to trænere, der var født i 80'erne. Roy Hodgson er jo tættere på at være 80, end at være født i dem, og jeg tror, at han er det der han har gjort inden den her kamp, det er at sørge for at komme på tavlen. Selvfølgelig vil han være ovenud lykkelig med at få tre point mod Southampton, men det første mål, det er at komme på tavlen, og hvis man kan gøre det via 0-0, så er det et point, der er skrevet ind, og så er sæsonen ligesom i gang. Omvendt Southampton, der er jo et hold, som vi to, begge to forventer, kan snige sig ind i top 10, og måske også lave nogle positive resultater mod nogle af de store. Det er jo heller ikke det værste resultat at komme for land ude, fordi de har jo også haft problemer. Vi må jo indrømme, at de har jo været nødt snuse til bunden, når vi har måttet forholde os til de sidste par sæsoner, i hvert fald sidste sæson. Skal Hasenhüttl væk? Hvad skal de gøre for at komme det op? De har jo valgt en tillidsform, som jeg er meget tilfreds med på deres vej. Men jeg må også indrømme, at et transfervindue, jeg er lidt skuffet over, at du ikke har formået at erstatte Pierre Emil, for jeg synes kun, det er én spiller, der skal erstattes, fordi nogle af de spillere, de har hentet sidste år, de er klar til at gå ind i år, blandt andet Che Adam, som er en af dem, jeg glæder mig til at se som marker til Danny Ings. Så jeg synes, der er mange positive ting, men jeg er skuffet over, at de kan kunne gøre mere på midtbanepladsen.
Ja, fordi vi kommer til at se Southampton line op i den her, det er jo en 4-4-2, men det bliver jo den her 4-2-2-2 formation, hvor de spiller med to centrale midtbanespillere, og så to det er jo nærmest to halvrumspillere, som går ind og er mellemrumspillere på hver deres side, der ikke ligger bredt, og så er det Baxter, der laver bredden, og så to angriber, meget inspireret selvfølgelig af Red Bull-modellen, fordi Hasenhüttl også kommer derfra. Men det betyder jo også, at det stiller jo rigtig store krav til de to centrale midtbanespillere. Og der kunne jeg godt forudse den her kamp, at de kan komme til at blive overmatchet simpelthen, fordi Romeo har vi set, han har sig sine udfordringer, og de kommer til at spille over for tre, det vil sige, de kommer i undertal. Og så vil de gerne lægge de to kanter, hvis vi kalder dem det, vil de gerne lægge ind i mellemrummet, i halvrummet. Men der er Crystal Palace bare så kompakte, og de kommer jo ikke til at få et kampbillede, hvor det bliver meget frem og tilbage, og de kan løbe en masse omstillinger. Det er jo dem, der skal dominere på bolden. Men der hæfter jeg også lidt med, at Jannik Vestergaard var ude og udtale, at han glædede sig over, at Hasenhüttl nu var gået over til at blive mere possession-orienteret. Det vil også noget af en test for Southampton, og kan de bestå den? Fordi det kan jeg nemlig godt være lidt bekymret for, fordi jeg sidder også og kigger på, når jeg ser med over deres trup, hvilke spillere er det, der skal være de her dåseåbnere, når Southampton skal lukke et hold op?
Ja, jeg synes ikke, de har nogen pasningsåbningsspillere, og de, som hvis Jannik Vestergaard har sagt det, så får de i hvert fald muligheden for at bevise mod Crystal Palace, fordi de hellere end gerne giver bolden til Southampton, og den vej igennem vil frustrere dem, når de ikke kan komme igennem. For jeg giver dig ret, Stuart Armstrong er jo Jeg synes faktisk, han passer rigtig godt ind i systemet, fordi han arbejder så hårdt, og i sådan en her kamp, der tror jeg endda, at han kommer til at ligge tættere på Ward-Prowse og Romeo, fordi at de jo også skal være opmærksomme på Crystal Palace, især fordi han jo spiller i højre side, hvor Wilfried Zaha kommer til at agere rigtig meget. Så det er, altså Nathan Redmond er jo ikke en dåseåbner, men han er en dribler, og det vil være det, de skal kigge på. Og så er det jo, og det synes jeg også er fair nok, når man har en angriber, der er så stærk i afslutningsevnerne, som Danny Ings er, at hvis de kan bare få to chancer til Danny Ings, så kan de godt forvente, han score på den ene, og det kunne meget vel være nok til at vinde den her kamp.
Og dermed fik du også nævnt en lang række af de spillere, som man skal holde øje med, og det, jeg synes jo faktisk, det der kendetegner de her to hold, altså selvom vi var lidt efter Crystal Palace, det er jo to fede trupper, altså der er mange fede spillere, og så kan jeg jo rigtig godt lide, at Southampton spiller med de her to deciderede angriber. Det synes jeg er fantastisk, at vi stadigvæk har nogle hold, der gør det.
Ja, så synes jeg, nu fik jeg lige nævnt, at Armstrong skulle hjælpe til, men jeg synes, der er en duel, selvfølgelig også fordi Zaha er så vigtig for Palace spil, men det med, at han skal stå for Rogers Peters, som jeg må sige, jeg har ikke været decideret imponeret over ham, og jeg er lidt over over, at Southampton har gået så all in på, men han er en ung englænder, og jeg er lidt spændt på, hvordan han vil håndtere at have en, der dribler mod ham hver eneste gang.
Og i forhold til, hvis vi forudsætter i hvert fald, at de her to hold kommer til at ligge og kæmpe om de samme placeringer i tabellen, hvor meget betyder det, når det nu er den første kamp, at man møder det, der kan blive en direkte konkurrent i tabellen?
Ja, det synes jeg ikke betyder så meget. Altså der er det udelukkende at kigge på at komme godt i gang, og når du har muligheden for det, det vil sige, der er nogle af holdene, altså det har faktisk ikke været så slemt med det her kampprogram, og selvfølgelig også fordi, at Aston Villa og Burnley er blevet aflyst, men det er jo kun Leeds, som jeg kigger på, de har en modbydelig udekamp. Resten vil kigge på kampe og sige, her kan vi godt få noget med fra. Og det vil Leeds også tænke, men det kommer vi til.
Og det gør vi nemlig, fordi den der modbydelige udekamp, som Hebo han refererer til, det er selvfølgelig kampen på Anfield mod mestrene. Ja, det er jo faktisk mestrene mod mestrene. Det er vinderne af Championship, der møder vinderne af Premier League. Og det er altså lørdag kl. 18.30 dansk tid, at den her kamp den bliver sparket i gang. Og nu var jeg med i Superliga preview i går, og der talte vi lidt om de sjovt nok om de her kampe der skulle spilles, og der talte vi også lidt om hvordan kampprogrammet falder. Jeg kan jo rigtig godt lide i England den her tradition med at oprykkerne de skal møde mesterne og nummer to på udebane i den første runde, og derfor så får vi jo virkelig en kamp som jamen jeg kan næsten ikke være i mig selv. Hvor meget glæder du dig til den her kamp her, og hvor stor en kamp er det, sådan når vi snakker, altså tit snakker vi om, når det er top 6 klubberne der mødes, så er det rundens kamp, men det er lige før jeg vil sige, selvom lad os sige, at vi har haft en kamp mellem Chelsea og City, så er det jo lige før, at den her er oppe på siden af den, også fordi det er de to træner, der er.
Ja, den er i hvert fald helt sikkert i top 2, og der er nok også mange, der vil sætte den i top 1 i forhold til den her runde. Tottenham-Everton er jo også en ret stor kamp, men ikke på historik. Der er den jo ikke i nærheden af Liverpool. Der er ikke nogen tvivl med Leeds. Jeg vil ikke sige, at de bedre kan lide Liverpool Manchester United, men de kan mindre have dem. Så det er jo ikke derfra, det er, men det der med, at de har været væk i 16 år, og der har været ventet på alt det, der har været en Bielsa, og den måde, som fodboldverdenen kigger på Bielsa, og dem, der måske ikke ved så meget om det, må være mega nysgerrig på, hvad det er, alle har snakket om i så mange år siden, at der har været alt det med Bilbao, som han tog frem Marseille, som han jo nærmest ikke nåede at have, Lazio, som han jo nærmest dem nåede han ikke engang at have en kamp, og så var han væk. Så det er jo så mystisk, og så ender han i et område af England, hvor at han i realiteten ikke burde passe ind, men han har fået vendt op og ned på så historisk en klub, og så med så mange spillere, altså det siger jo sig selv, at når der er en Leeds-spiller, der starter inden for England mod Danmark, der er to Leeds-spillere, der er i aktion mellem Spanien og Tyskland, så er det jo ikke hvilket som helst oprykkerhold, der dukker op. Og jeg tror, som siger, det der med rundens kamp, at lige meget hvilket et af top 6 holdene Leeds kommer til at møde, det vil så sige, det er 12 kampe i år, der vil der være massiv fokus på det, fordi det er altså, det er en kæmpe klub.
Og Leeds kommer vi til at bruge lidt mere tid på, end vi måske plejer med de her oprykker, dels fordi det er et helt anderledes hold, der kommer op, og det skal vi nok komme tilbage til. Men vi starter lige med Liverpool, fordi Liverpool har jo her i opstarten, det er jo 4-3-3, som vi kender det, men så alligevel har Klopp jo også eksperimenteret lidt med, at det bliver mere, som vi kender ham fra de gode gamle dage i Dortmund. Det er 4-3-3, men det bliver med to sekser og med en tier, altså måske for at få Minamino lidt mere i spil, men måske også for at tage det næste skridt i udviklingen. Altså vi har jo set en fantastisk udvikling for det her Liverpool-hold over de seneste par år, og altså, jeg havde også en diskussion med et par Liverpool-fans på Twitter, altså jeg kan næsten ikke forstå, at de er blevet så gode, som de er, og spillerne har taget de her skridt her, men det virker jo som om, at Klopp også vil have den variant af spillet. I forhold til kampen her mod Leeds, tror du, vi får dem at se i en 4-2-3-1? Altså, jeg er med på, det er jo nuancer, men, ja, men jeg synes jo alligevel, det der har... Altså, hvis jeg skal beskrive Liverpool over de seneste par år, så det, der, det jeg vil hive frem, det er tremandsmidtbanen. Det er den her sideordnede midtbane med tre spillere, især i presset. Når det bliver mere end 4-2-3-1, så, bliver det, så, altså, så mister man jo det, men til gengæld så får du en meget offensiv spiller yderligere ind i startopstillingen.
Ja, det var jo noget, man også prøvede at søge i en periode, hvor man rykkede Firmino mere bestemt ned som 10 og Salah ind som 9, og så prøvede at bruge Oxlade-Chamberlain på den højre kant, som han skiftede væk fra i Arsenal, fordi han ville spille midtbanen, som jo han også har passet godt ind. Jeg er lidt spændt på, hvor meget det afhænger af Jordan Henderson, fordi han har været er blevet så ekstremt god inden for de sidste 18 måneders tid, og den der skade, han har, altså det virker jo til, at det tager lidt længere tid end forventet. Det kan godt være, at de overrasker sig, så han starter, men jeg synes, han er meget essentiel for den måde, de spiller deres tremandsmidtbane på. Og Liverpool, det er jo også det, der har defineret dem i alle deres to titler her. Det er jo, der har været fuldstændig ro. Vi ser ikke Mané, vi ser ikke Salah, vi ser ikke Firmino snakke om noget. Men lige pludselig, så tre dage før man skal starte sæsonen, så skal Wijnaldum altså til møde med Klopp, fordi de er nødt til at få vurderet, om han skal til Barcelona eller ej. Så det der sprækker, der lige pludselig er ikke noget, der betyder det store. Men det gør jo, at den der tremandsmidtbane, at du formentlig har to ud af tre af de afgørende faktorer på den der væk, og så er det jo klart, at du er nødt til at kigge på en 4-2-3, for jeg prøvede lige at sætte midtbanen op til weekenden, og jeg forventer jo, at Fabinho spiller 6'er, men hvis Jordan Henderson ikke er klar, og Wijnaldum ikke er med, så vil jeg gå med James Milner og Keita, og udover der er noget romantisk ved at se James Milner skulle spille mod Leeds igen, så synes jeg jo også, det er en god midtbane, Fabinho, Milner og Keita, men det er jo ikke en Champions League-finale midtbane, som Wijnaldum og Jordan Henderson udviklede sig til at være.
Nej, fordi jeg, altså, der er jo selvfølgelig flere lag i den her sag om Wijnaldum. Der er jo det faktum, at Koeman er blevet træner i Barcelona, og jeg ved ikke,
så skal Holland med til Barcelona.
Præcis, jeg ved ikke, om der står i jobbeskrivelsen, ligesom da Van Gaal, han tiltrådte, at han skal hente samtlige hollandske spillere. Men jeg tænker jo også, det kan jo også godt netop handle om, at Klopp måske har lagt sig, ikke lagt sig fast, men i hvert fald har en idé om, at det kunne meget vel være en midtbane, der hedder med to sekser. Og så synes jeg jo egentlig, det giver meget god mening, hvis man kan få en god pris for Wijnaldum. Han passer klart bedre, synes jeg, når de spiller med en tremandsmidtbane, end hvis de spiller med to seksere. Så der kan vel også godt ligge noget i, at det er fordi, man er ved at tage de næste skridt i forhold til at ændre den her konstellation på midtbanen. Men hvis de ændrer den, hvem ser du egentlig så være de bedste mod Leeds i forhold til de to? Altså hvis Minamino skal spille 10'er, lad os forudsætte det. Hvem spiller så de to sekser?
Ja, jeg stod mig lige at drømme hen på Liverpools vegne med, at de måtte få sendt Wijnaldum afsted, så skulle de 30 millioner pund eller euro, der skal afsted for at få Thiago. Fordi at så har du en 4-2-3 en midtbane. Jeg vil ikke sige, at den sidder det sted i skabet, fordi Minamino er jo ikke den oplagte 10'er endnu, kan blive det. Men så har du en Jordan Henderson, Fabinho og Thiago, der kan skiftes på de der to pladser. Og du kan jo også godt få dem til at spille tre sammen. Det vil være et ekstremt højt niveau. Men udelukkende på den her kamp i en 4-2-3'en, altså, så vil det jo ligge til Fabinho, og nu må det jo ikke, hvis vi tager Wijnaldum væk, så vil det ligge til Fabinho og Milner, fordi Milner er jo så vigtig, for det er også ham, der kommer til at bære anførbindet, når Jordan Henderson ikke er der. Og det er jo også der, hvor det vil gå lidt over ud Keita, fordi han jo passer så meget bedre ind i 4-3-3'eren end en tomands midtbane. Og så er spørgsmålet, om man vil ture og sætte ham op som 10'er, eller om ham og Firmino vil stå for meget i det samme rum, fordi Minamino er enormt dygtig til at løbe dybt, og virker til, at hvis man kan få et gennembrud i træningskamp, at det er så nu, han første gang har følt sig fri i Liverpool.
Ja, fuldstændig enig, og det bliver interessant at se. Jeg tror især Minamino glæder jeg mig rigtig meget til at se, og jeg er ret sikker på, at han starter inde på lørdag mod Leeds, og men hvis han ikke gør, så tror jeg i løbet af den her sæson, at vi vil se det gennembrud, som jeg i øvrigt også venter lidt på, at Keita han skal få. Det håber jeg også, han får, fordi han er godt nok en herlig spiller. Lad os prøve at kigge på Leeds. Fordi Leeds kommer jo i den her, altså det er jo så interessant med Leeds, fordi hvad er det for en formation, de spiller? Det er jo, altså det er jo virkelig nogle gange lidt svært at blive klog på Bielsa, men det bliver jo ofte lignet op, når de forsvarer i sådan en 4-1-4-1, i forhold til, at de har en 6'er, og så 2-8'er, altså faktisk lidt ligesom Liverpool har spillet den her 4-3-3, men hvor det er en lidt mere klart defineret 6'er, som så har været Callum Phillips, der så er tvivlsom til kampen, og så det er jo selvfølgelig lidt en udfordring, hvis han ikke bliver klar. Men når de så angriber, så er det jo ofte den her lidt mysiske formation, den her 3-3-1-3 formation, hvor nogle gange går wingbacksene ind i banen, som vi også kender fra Guardiola, nogle gange går de bredt, men det er jo et ekstremt offensivt udtryk, og det er jo en Jeg hørte en engelsk podcast, hvor man talte om manglende respekt for modstanderne, men forstået positivt i forhold til, at, og det kommer vi også til at se, Bielsa kommer til at være ligeglad med, at det Liverpool, de møder på udebane. De kommer til at spille, som de plejer. Og vi så dem mod Arsenal i sidste sæson. Det var den her Arteta med den her tur til tandlægen. Han mente, det havde været at spille mod Leeds. Det føltes som en tur hos tandlægen. Så vi kommer til at se en kamp, hvor Bielsa og Leeds vil komme og byde Liverpool op til dans, men er der en risiko for, at der går Norwich i den fra sidste sæson, at de bliver kørt midt over i første halvleg, eller ser du Leeds, som jeg gør, være et helt andet sted end Norwich var?
Jamen, der er altid en risiko for, at du kan blive kørt over i første halvleg mod Liverpool, for det er også skidt for Manchester City og andre hold, fordi at Liverpool har så ekstremt et topniveau. Vi må bare sige, det er altså selvfølgelig også på den måde, sæsonen er bygget op på, er noget tid siden, vi har set det, men jeg tror, at vi vil se, det bliver lidt Liverpool igen, men bare lige hurtigt i forhold til, hvordan jeg tror, at vi vil se flere lange bolde for dem. Heldigvis for dem har de den bedste midterforsvar i verden til at slå lange bolde, men jeg tror, det vil blive en taktik, at Van Dijk skal spille flere lange bolde, for at Arnold, for at Robertson kan komme længere frem på banen, så de ikke bliver fanget i fælder, hvor Leeds kommer til at gå i pres. Og så er det jo derinde på den centrale midt, der bliver så spændende, fordi nu har vi lige snakket om Liverpool, men det er også der, Leeds vil ikke deres fælder. Altså, det er jo derinde, de vil slå til. Også det, Phillips og de andre midtbanespillere, især Phillips, synes jeg er god til at støde op for sin sekserplads. Han havde jo lidt problemer med det mod Danmark, faktisk, fordi ham og Declan Rice spillede et rum hver, men hvor på deres klubhold, de plejer at skulle dække begge rum alene. Det håndterede de ikke så godt, men det er jo det, han har været så god til for Leeds, så Monique, han bliver klar til at indfylde. Det håber jeg for dem og for ham. Så det er jo også enormt spændende at se, fordi de siger, liner de op inde med Luke Ayling, måske som midterforsvar, Cooper som midterforsvar, måske Ayling som back, men i det store hele kommer det ikke til at betyde så meget. Og så selvfølgelig, når du har hentet de der to spillere som Koch og Rodrigo, er der tid og plads til dem allerede. Der har jeg en idé om, at det først bliver fra anden halvleg, vi ser dem, fordi det er så indarbejdet, det som Leeds-spillerne har kunnet i Championship.
Oh, det er en overraskende pointe, men også en god pointe i forhold til, at det er jo også en meget speciel spillestil, som kræver noget tid for at forstå, altså lidt på linje med det, vi også ser med Guardiola. Det, du sagde omkring Liverpool og mulighed eller risikoen for at blive kørt over, den er der jo helt klart til stede. Jeg synes, det der kan være interessant at se, Leeds er et af de få hold i nærmest i verden, der kan matche Liverpools intensitet. Ja. Altså noget af det, jeg har også talt med Thomas Frank om det i forhold til at møde Bielsa og møde Leeds, han sagde, det er den store forskel, det er intensiteten. Altså, det er en vanvittig intensitet, de kan bringe i kampen, både med og uden bolden. Og det er jo der, hvor jeg faktisk tror, at de kommer til at kunne matche Liverpool. Jeg er så stadig i tvivl om, kvaliteten på spillerne er god nok til, at de kan matche dem nok til at få point for den her kamp her, fordi Liverpool er stadigvæk på et meget, meget højt niveau. Men det bliver interessant at se et hold, der kan matche, for vi så det jo faktisk med Salzburg, da de var på besøg. De blev kørt over i første halvleg i Champions League, men kom jo tilbage i kampen og var jo i stand til faktisk at matche den intensitet, som Liverpool bragte ind i kampen. Og det tror jeg, vi vil se Leeds gøre. Men du var lidt i tvivl om Robin Koch og Rodrigo, de kommer til at spille. Altså, Rodrigo er jo den største signing, som Leeds har lavet, siden de hentede Rio Ferdinand, og det efterhånden et par år siden. Så der er jo kæmpe forventninger til ham. Men du tænker alligevel, at det godt kan være sådan en jokerrolle, han kommer til at spille?
Ja, også fordi, at de er to spillere, der, som jeg fik nævnt tidligere, har været afsted med landshold. Altså, de har nærmest ikke nået at træne særlig mange dage med dem, og der er det altså, ikke at det har noget med Liverpool at gøre, men det er jo også en kæmpe kamp at skulle ligge ud med, og lige tage, synes jeg, det mest spændende program i de første tre runder, fordi de så har deres marker for Championship sidste år, Fulham i runde 2 og Sheffield United ude i runde 3, hvor du kan bygge på i de der uger, der er imellem, og så for rigtig mange hold, det er jo også sådan en pointe, vi ikke har taget med, fordi jeg tror ikke, det kommer til at betyde noget for Premier League, men der er jo Carabao Cup tirsdag og onsdag i næste uge, men hvor man kan få spillet nogle spillere ind, man kan få sagt goddag, og nogle af de unge spillere kan få chancen der. Og det der med, og det er også, kan Koch og Rodrigo så hurtigt komme ind i den intensitet, som Leeds-spillerne har brugt preseason på, og der er de jo trods alt et af de hold, der har haft. De har også haft en del landsholdsspillere med, men færre landsholdsspillere end mange af de andre, især Liverpool. Og der er det jo, at det er jo hovedtemaet for den her kamp, det er måske mindre spillerne, fordi vi ved godt, hvad Liverpool spiller kan, vi glæder os til at se, hvad Leeds kan, men den der intensitet, fordi når Liverpool spiller med den, altså, så er det jo de færreste hold, der kan være med, men det er jo det igen med det er jo det, vi kan argumentere for, det er, at det er langt siden, vi har set den for Liverpool, fordi de har været for sikre, og det der med at bare skulle switch om fra den ene dag til den anden, det er mega svært, men hvis der er et hold, der kan, så er det Liverpool, og så er jeg spændt på, at hvis de kan holde den intensitet oppe, så glæder jeg mig til at se Mané og Salah, for det er jo klart, at kommer de først op på der, hvor intensiteten er der, så vil lige tage store problemer med Mané og Salah.
Og så synes jeg også, vi skal jo nogle gange passe på med, og altså, der er jo selvfølgelig den her hype omkring Bielsa, som jeg jo også selv i den grad hopper på, fordi jeg synes, at han er en fantastisk inspirerende træner at følge. Men vi har jo set nogle hold komme op fra Championship over de seneste par sæsoner og gøre det rigtig, rigtig godt. Altså Wolverhampton, Sheffield United, som måske nogle af de i hvert fald nyere eksempler. Og jeg ser også en del Championship, og da jeg så dem i Championship, tænkte jeg, at de var gode og meget struktureret, men jeg tænkte også, at de ville få det svært i de første par sæsoner i Premier League. De viste jo, at de bare kunne gå op. Altså jeg synes lidt, at det er, altså hvis vi går de sidste 10 år tilbage i Championship, så har jeg ikke set et bedre hold end Leeds i Championship spille så afklaret og med så stor intensitet og med så meget kvalitet. Og selvom det faktisk ikke, når vi kigger på spillerne og kigger på truppen, så er det ikke fordi, det er spillere, som vil gå ind på særlig mange Premier League-hold, som det er lige nu, men det kan godt være, at de kommer til at kunne gøre det i løbet af et par sæsoner.
Ja, det er en god pointe, fordi Wolverhampton var nok lige så afklaret i Championship, men det var på en anden måde, og så da de rykkede op, så stod der jo 4 portugisiske landsholdsspillere klar i døren til at spille Premier League. Det er jo ikke på samme måde, som Newcastle har gjort, eller undskyld, Leeds har gjort det, men det der med, at vi venter på, at de forhandler også med en Rodrigo de Paul, der, hvis man ikke har set Udinese, så hvis han kommer til Premier League, kan man glæde sig til ham.
Så får de i hvert fald en 10'er.
Så får de en 10'er, der faktisk også kan arbejde begge veje, og det er jo det, der er essentielt. Der kører rygter om Julian Draxler. Og det er jo igen det med, det så vi ikke med Sheffield United. Altså, Wolverhampton så vi det, fordi de har en portugisisk connection i forhold til Jorge Mendes og alt det der. Det her, det er en kæmpe klub. Men det er jo ikke en så stor klub, at Rodrigo ikke var taget der til, hvis Bielsa ikke var der. Så det er jo to ting, der hører sammen, og det er derfor, de bliver så ekstra interessante for en oprykker at følge.
Kort svar, Hebo, kan Leeds lave overraskelsen?
Det kan de jo også, men det tror jeg ikke, de gør.
Sådan, så det bliver altså formentlig en sejr til mesterne fra Premier League, vel at mærke, når de møder mesterne fra Championship i den her kamp. Og det er altså lørdag aften kl. 18.30, at du kan se det her brag på Anfield. Kl. 21 er der også fodbold lørdag aften fra Premier League. Det er West Ham, der får besøg af Newcastle. Den her kamp, nu sagde du før, Hebo, at det betyder ikke så meget i den første kamp, men det her er jo to hold, som måske lidt er i samme kategori i forhold til, der er sådan ret store forventninger til dem. Det er to sådan traditionsrige klubber, men det er også to klubber, som jo godt kan komme i problemer i tabellen, hvis de ikke får en god start. Hvor vigtigt er det ikke at tabe den kamp her?
Ja, det er selvfølgelig mega vigtigt, men du har ret, det er jo sådan klub og trupper, hvor jeg tænker, at når Newcastle spiller og West Ham spiller, sidder i omklædningsrummet på træningslinjen, tænker jeg, drømmer, vi kan da godt blive et top 10 hold, og omvendt inde på den anden side af træningskontoret, der tænker Moyes og Bruce, oh nej, bare vi ikke kommer ned under nedrykningen, og det er jo der, hvor de skal finde en gylden mellemvej, så de bliver et midterhold, uden at skulle komme i problemer ret tidligt på sæsonen, og jeg egentlig, da jeg kigger nærmere på den her kamp, så må jeg sige, det er en federe kamp, end jeg lige gik regne med, også fordi der er kommet så mange nye spillere til Newcastle, og fordi at West Ham har så mange spillere, som vi forventer hele tiden kan tage et niveau til, hvis de får lov til det. Og jeg glæder mig til at se Newcastle i forhold til nogle af de der spillere, der var der sidste år, men en Callum Wilson, der selvfølgelig kommer til at gå direkte ind i startopstillingen. Hvor tidligt bliver det med Lewis Fraser, en Jeff Hendrick for eksempel også, der dog har været over længere tid. Så jeg forventer, at det ikke bliver måske den mest intense kamp, men jeg tror, at den bliver ret spændende, og jeg er spændt på, om et af holdene tør satse, og der tænker jeg selvfølgelig mest på West Ham, fordi Newcastle på udebane under Steve Bruce, der er alle på en god.
Ja, hos West Ham, der er Lanzini og nyindkøbet Suchek, som jo ikke er et ny, eller han er et nyindkøb, men han havde allerede lejet ham sidste sæson. De er begge to tvivlsomme, og Newcastle er altså uden Dwight Gale, der er ude til november, og så Cher og Dubravka er egentlig også ude, så det er jo selvfølgelig en udfordring med mange af sine keeper. Du var inde på, at Newcastle kan give debut til de her spillere, altså Jamal Lewis, Ryan Fraser, Callum Wilson og Jeff Hendrick. Det er jo lidt andre, det er fra en lidt anden hylde, end hvis vi går et par måneder tilbage, da der var rygter om, at Newcastle skulle købes op. Der var det jo
Mbappé, Holland,
ja, lige præcis, ikke? Altså det, så med al respekt for Lewis, Fraser, Wilson og Hendrick, kan vi forvente, at de går direkte ind? Det er jo igen den her snak om nyindkøb. Kan de gå direkte ind i startopstillingen? Altså, det er jo spillere, som kender Premier League indgående. Går de direkte ind i startopstillingen?
Over tid er jeg ikke i tvivl om, de gør det. Til på lørdag, der forventer jeg Callum Wilson helt sikkert, og jeg har også en idé om, at Jeff Hendrick, der kom tidligt ind i transfervinduet, ja, kommer til at spille en af de to midtbanepladser. Der er jo lidt i forhold til Lewis, fordi at Paul Dummett på venstre bak er ude, og så skal man vælge mellem Lewis. Det kunne også være en Matt Ritchie, man rykker tilbage, hvis man vil have en venstre ben, men der har vi jo set i perioden en Manquillo eller andre får lov at spille den højre benet. Så den bliver jo lidt blandet, men også fordi man jo heldigvis for trods alt meget sjældnere ser Newcastle i 5-4-1, og det mere er 4-2-3-1, og faktisk også i slutningen af sæsonen var det jo med Jonjo Shelvey og Isaac Hayden, der begge to er 8'er, men begge to godt kan lide at komme længere tilbage på banen og sætte spillet, men også en Isaac Hayden, der godt kan lide at løbe meget, og så lader John Joe Shelby spille. Har de to Longstaff-brødre, der er meget gang i, altså der er virkelig at fod i fødderne, så det er også nogle valg, Steve Bruce skal tage, og så ved jeg godt, at han selvfølgelig vil være ærgerlig over Char, ærgerlig over Dubravka, men det er alligevel lige pludselig et Newcastle med de her fire tilføjelser, hvor det ikke bliver bare sådan lige at sætte holdet.
Ja, hvis vi kigger på Newcastle, bare lad os tage dem, og så kan vi tage West Ham bagefter, selvom West Ham er på hjemmebane, fordi der er jo en, som jeg ser det, en udfordring for Newcastle i den her sæson, der handler om, hvor står de henne i forhold til det her ejerskift, og selvom, altså nu er den jo død indtil videre, og i hvert fald ser den ud til, den er død med de saudiarabiske ejere, det mulige potentielle ejere for Saudi-Arabien, men så kan det jo godt tænkes, at Ashley alligevel kommer af med klubben til nogle andre. Hvordan håndterer man det? Fordi jeg vil, altså som træner vil jeg jo, altså man går på arbejde hver dag, og man er jo nødt til bare at fokusere på næste kamp og så videre, men alligevel må den jo ligge sådan i baghovedet på i hvert fald Steve Bruce. Er det her noget, jeg skal bygge op, eller er det virkelig bare sådan et limbo, der vi venter bare på, at vi bliver opkøbt, og så er vi måske alle sammen væk? Altså, hvordan tror du, spillertruppen har det med de her rygter, og vil det i virkeligheden være en fordel, Ashley gik ud og sagde, nu, jeg kommer ikke til at sælge klubben i den her sæson eller lignende for at få den der ro på bagsmækken.
Ja, det vil nok kun være en fordel for spillertruppen, ikke for i omkring eller ikke for uden omkring klubben, fordi at de er så trætte af Ashley, som de er. Men jeg giver dig ret i, at det må være specielt for Steve Bruce, fordi jeg ved ikke, hvor meget indflydelse han har haft på de her handler. Men jeg synes, det er gode Premier League-handler for en Premier League-klub som Newcastle. Lewis kan sælges videre, Fraser har været gratis, eller Fraser og Hendrick har begge to været gratis, og Callum Wilson er jo lige den, de har manglet. Altså, da efter Rondon røg med Benitez afsted til Kina, så har man manglet den nier, man har håbet, Joelinton kunne gøre det. Han er måske endda bedre på en anden plads, har de fundet ud af. Og Andy Carroll er jo desværre en lotto-coupon, fordi han har jo nogle attributter, som er helt vilde. Han har faktisk lavet et vanvittigt mål her i preseason, som man jo drømte tilbage til den gamle Andy Carroll. Men der ved du bare, hvad du får for Callum Wilson. Der får du 15 mål, hvis han spiller 38 kampe, og måske også plus minus plus et par stykker. Så jeg synes, det har været et meget, meget fornuftigt transfervindue, men må også være frustrerende som træner og sige, okay, nu har jeg det, jeg tror på, kan tage hold op omkring den 10. plads, som Benitez stod dem til for et par år siden, men hvad så om et år, skal vi tage hele snakken om igen?
Ja, for jeg synes noget af det, som Fulham kom jo med en udmelding om, at når de ville skulle hente spillere nu, så skulle det være spillere, som havde bevist sig selv i Premier League. Jeg synes jo lige præcis, det er Newcastle. Jeg er fuldstændig enig, jeg synes, det er nogle, altså det er jo tæt på fremragende handler, fordi det er jo selvfølgelig ikke spillere for allerøverste niveau, og man kunne sikkert godt have hentet nogen, der havde et større potentiale, og deres topniveau var højere, men det her, det er spillere, man ved, hvad man får, og jeg synes, det der kendetegner alle de signings, de har lavet, det er, at de er solide. Altså, det kan godt være, at det ikke bliver helt wow, men det bliver heller aldrig helt skidt.
Nej, og så er de jo perfekte til at bygge på for et transfervindue sidste år, hvor du håbede på at få en masse, som du stadig godt kan få, selvfølgelig med Saint-Maximin og Joelinton, som de bedste eksempler, der er kommet for den franske og den tyske liga, for mange penge, har lange kontrakter. Det vil sige, det behøvede jo ikke at være over et, jo, hvis det havde været perfekt. En Almiron, det samme, som var et rekordindkøb for MLS. Det er jo spillere, som kan spille med de her, og så ud over det, så tror jeg endda, som mig, i hvert fald mange Newcastle-tilhængere synes var det vigtigste, det var, at den ældste Longstaff er ikke blevet solgt, den yngste har forlænget. Og så det er jo klart, at når vi kigger på Ryan Fraser, der har siden, ja, mens Premier League var i gang sidst, ikke har spillet for Bournemouth, det er jo en spiller, man kunne have fået ind meget tidligere. Og hvis Ryan Fraser havde haft Newcastle som prioritet 1, så var han kommet ind meget tidligere, men det siger jo sig selv, når han først kommer ind i ugen op til Premier League, så er det fordi, han har håbet på, at der kom noget højere oppefra, selvom han prøver at bilde os ind, at fra Newcastle ringede, har han ikke været i tvivl. Men selvfølgelig har han håbet på, at der kom noget oppefra. Callum Wilson var jo nok ikke skiftet fra Bournemouth til Newcastle, hvis de ikke var rykket ned. Så sådan nogle ting skal man jo tage med i den slags fødekæde, som Newcastle er. Men det, de endte med, det ud fra Newcastle forudsætninger, så vil jeg sige, det er måske det bedste transfervindue af de 10 nederste klubber.
Så lad os kigge lidt på West Ham. Ja, de havde ikke sådan den bedste generalprøve til at skulle starte Premier League-sæsonen. Altså tabt 3-5 til Bournemouth. Altså et fuldstændig vanvittigt resultat i sig selv, men altså indkasserer 5 mål. Jeg kan jo godt frygte lidt, at Moyes har tænkt i den her opstart, nu skal vi være et mere spillende hold, og jeg har jo typerne til at være et mere spillende hold, så man kan sætte 5 mål mod Bournemouth, og så kommer vi til at se et West Ham-hold, der kommer til at forsøge at pakke sig og forsøge at spille meget direkte. Hvordan, frygter du også det samme i forhold til West Ham? Fordi prøv at kigge på den trup her. De har jo alle forudsætninger for at være et fremragende hold på bolden.
Ja, og jeg frygter det også, fordi at det virker til, at man er gået all in på, at Antonio skal være ham, der skal gøre det hele. Og det i nogle kampe vil det også fungere, fordi han er en mundfuld for alle, men det betyder også, at du...
Lad os lige tage ham. Altså, var det ikke engang one season wonder, one month wonder, må det have været? Eller har han niveauet til at kan blive den spiller, som de skal bygge omkring?
Det har han ikke i forhold til skader. Han er en rigtig fin Premier League-spiller, men han er altså udelukkende på potentiale, så ville jeg jo hellere bygge op omkring Haller og Fornal og hvad hedder han, Lanzini, og ja, jeg kan nærmest blive ved Jarmolenko, hvad de ellers hedder, Felipe Andersson. Altså, det er jo lidt skræmmende at nævne de her navne. Men jeg ser dem jo som et hold, hvor at hvis de spillede med Antonio sammen med Haller, at der virkelig kunne bygges noget op. Og jeg håber jo lidt, at det er jo Tavlo for Suchek, der er blevet skadet, men at hans skade gør, at Mark Noble rykker lidt tilbage, så han ikke skal spille den der fremskudte midtbanespiller. Han skal ligge ved siden af Declan Rice, og så der bliver plads til en offensiv spiller mere. Men det er jo klart, når du lige har tabt 3-5 i sidste træningskamp, hvor du har David Moyes som træner, så begynder han nok ikke at tænke mere offensivt af den grund. Så jeg har det svært med West Ham, fordi at jeg har et lidt et blødt punkt for dem i forhold til de spillere, de har. Der er også en grund til, at de kun er i West Ham. Men det transfervindue, de havde sidste år, havde han jo ikke en stor indflydelse på Moyes. Så hvor meget kan han egentlig lide Sebastian Haller? Hvor mange af Frankfurts kampe så han, hvor ham og Rebic og Luka Jovic var fantastiske? For han gør ikke noget, der indikerer, at han har set Haller spille på den måde, som da han var allerbedst. Heller ikke Jarmolenko, heller ikke Filip Andersson. Jeg er nervøs for dem, og i forhold til deres trup, burde jeg glæde mig meget med til at se West Ham i Newcastle, men jeg har det omvendt.
Ja, så synes jeg, det er interessant, når vi lige talte om Newcastle i forhold til at have de her spillere, som bare er stabile. Så har West Ham jo, jeg sad lige prøvet at skrive truppen op i går i forhold til hvilke spillere, og der ender altså på 8 spillere, som jeg ser have potentiale til at spille i en top 6 klub, men som jo bare slet ikke forviste, selvfølgelig også fordi der er det kaos, der er i West Ham.
Ja, det hjælper jo heller ikke, at i ugen op til går Mark Noble som anfører. Det fanden kan gøre det, men gå ud og kritisere klubben for at sætte Dian Garnard til en ung spiller til West Bromwich på en handel. Man lurer hele tiden på, hvornår er det Declan Rice skal væk. West Ham prøver at bilde os ind, at han vil blive der og være anfører. Altså, det er hans niveau jo for højt til, så det er godt nok en klub, jeg har svært ved at se, hvilken retning den bevæger sig hen i.
Ja, fuldstændig enig, og derfor så tror jeg også, det bliver ret afgørende for West Ham at få den her gode start, men som jeg også sagde i det, vi lavede sæsonpreview, så kan jeg egentlig også godt forudsige, at David Moyes ikke er træner i West Ham, når vi rammer julepausen, han har sagt juleprogrammet i England. Der er bestemt ikke meget pause over programmet i det engelske. Søndag er der 2 kampe, og dem kan du altså begge kampe kan du se hos Sige, det var det, jeg vil sige. Og her kan du lige høre lidt om vores samarbejde med Sige.
Det er Sige, der har rettighederne til at vise 116 af kampene i Premier League. Du kan se Sige, hvis du har UC TV. Sige sørger igen i denne sæson for, at Mediano kan dække Premier League intenst. Så takket være Sige, kan du fortsat opleve Premier League på både lyd og billede.
Så altså tak til Sige for også at være med i denne sæson på Mediano PL. Det er altså en af årsagerne til, at vi både kan lave et review og et preview på Premier League. De to kampe, du kan se på Sige, bliver altså spillet søndag, og den første bliver spillet kl. 15. Det er West Bromwich, der altså også er oprykkere, der møder Leicester. West Brom er som sagt tilbage i Premier League, men det ser svært ud for West Bromwich, både i forhold til, hvis man kigger på truppen, men også spillestilen kan jeg godt være lidt bekymret for, om den kommer til at holde. Vi har jo dansk islet i West Brom i form af Kenneth Sohore. Han er desværre ude til den her kamp, og jo der også et par uger yderligere, så ikke det bedste comeback til Sohore og Premier League, for virker egentlig som en spiller, som der alligevel er lidt tro på, selvom der også er lidt rygter om, at Kenneth Sohore skal videre. Hvor realistisk er det, at Kenneth Sohore får plus 10 Premier League kampe i denne sæson?
Ja, den er svær, fordi sidste gang han var oppe i Premier League, nåede han jo også lige at få scoret, og var jo egentlig hentet til West Bromwich som et indkøb, der skulle være med til at tage mig op i Premier League. Jeg må så sige, han havde bare ikke en stor indflydelse til sidst, og det er jo nogle rutinerede angriber, han kæmper med i form af Premier League og engelsk status i Charlie Austin og Hal Robson-Kano. Jeg ved godt, han er fra Wales, men i forhold til Premier League. Så det der med Slaven Bilic er jo en kompromilløs træner, men jo heller ikke en træner, der satser det helt vilde. Det gjorde han jo heller ikke dengang, han havde i West Ham. Der gav han jo bare Payet nøglerne, og så kørte det derfra. Så han har jo nogle spillere, han vælger. Der tror jeg, at når det brænder på, at så vil han næsten 9 ud af 10 gange kigge til Austin og have Robson Cano frem for Sohore. Så jeg frygter lidt, at det enten bliver et halvt år, et år uden så meget spilletid, medmindre han finder et andet sted at spille. Og der må så være en del championship-klubber, som godt kunne bruge Cano Sohore.
Ja, og især Middlesbrough nævnes sådan ret kraftigt på rygtebasis. Nu er det inde på, at Payet fik nøglerne af Slaven Bilic i West Ham. I West Brom, der har han givet nøglerne til Matheus Pereira, der ligger på den her 10'er position. Og det er sjovt, fordi det er en af de kendetegn, der er ved Slaven Bilic. Altså, det er jo et hold, som vi ved, de arbejder hårdt. Vi ved, at der er stor fokus på, at man skal være dygtig i presset og være aggressiv og også kunne spille meget direkte. Men han er jo også en... Altså, der er måske også det her lidt sådan balkanrødderne i forhold til den her sådan historiske 10'er. Han vil jo rigtig gerne have den her meget, meget kreative spiller, som alt spil går igennem. Men Pereira, har han niveau til også at være det i Premier League? Fordi det var jo ret enige om, at det havde Payet i sin tid.
Ja, jeg vil ikke forvente, at han laver en Payet-sæson, og heller ikke kommer til at gøre det. Det er en slutrunde som det, Dimitri, den gode gjorde. Men han er en fin spiller, og har jo formået at gå ind i Championship på en rigtig fin måde. Det er jo selvfølgelig også derfor, hvis Bromwich har købt ham fri, så de kan få ham mere op i Premier League. Men han har jo to virkelig arbejdsomme midtbanespillere bag sig, Jake Livermore og Sawyers. Og det, der er vigtigt at sige ved dem, det er, at de er arbejdsomme, men de kan altså også godt spille fodbold, især når de får tid til det. Jake Livermore er god på bolden, og der ikke er nogen, der presser ham. Og det er jo det, der er i Premier League. Der bliver ikke presset på samme måde som i Championship, hvor der hele tiden er en over der i perioder. Det vil der være i nogle kampe, men de får nogle gange mere tid på bolden, end man lige tror, og Sawyers er enormt dygtig til at løbe rundt på banen og skabe noget plads til lige præcis Peter. Så han er jo en nøglefigur, men han er ikke på det niveau over sine holdkammerater, som Payet var i West Ham, men han er en del af en måde, som West Bromwich gør det på, og jeg synes godt, der kan blive ret interessant, også fordi de har en ret stationær angriber, vi nævnte de tre navne før, det er jo ikke de mest bevægelige, så det er et klassisk 4-2-3-1 hold, som Slaven Bilic har, og der får Payet selvfølgelig en central rolle. Om der så bliver plads til den i Premier League, og om de kan finde pladsen til ham, det er nok der, jeg har mine største bekymringer.
Og en fed sådan historie med Romain Sawyers, der over besøg Brentford. Der var han jo i Brentford og var anfører for Brentford, men er jo akademispiller for West Brom, og har egentlig altid haft en drøm om, at han skulle komme tilbage til den klub, og var ovenud lykkelig, da han så blev hentet til West Brom. Så en fed historie, han nu også har været med til at føre dem op i Premier League. Og det er sådan en spiller, man skal holde rigtig godt øje med, fordi han er godt nok en herlig spiller, når det kører for ham. Altså, den ro, han har på bolden, og som du siger, meget dynamisk kommer rundt på banen, men er også en spiller, der tør spille med bolden. Så det glæder mig til at se, hvor meget han får lov til. Og generelt også fedt at få Slaven Bilic tilbage i
Brom. Ja, fed fyr.
Helt vildt, helt vildt. Og jeg synes, en herlig karakter, men jeg synes egentlig også, at netop som vi taler om, han giver også plads til nogle kreative spillere, selvom det er et meget fysisk udtryk, hans hold også ofte praktiserer. Leicester har jo været igennem en fin udvikling under Brendan Rodgers, gået fra at være et mere sådan omstillingsbaseret hold til nu at være rigtig, rigtig dygtig på bolden, og har taget nogle store skridt, meget, meget interessant trup, men også nogle spillere ude til den her kamp, altså Fuchs, Maddison og hvad hedder det, er tvivlsomme, og så Evans og Ricardo Pereira bliver ikke klar. Evans har jo også karantæne, så han kommer helt sikkert ikke til at spille, men er også skadet. Det tyder på, at vi måske kan få en debut til Timothy Castagne, der er hentet i Atalanta. Tror du, han får lov til at starte inde i sin første match her i Premier League?
Jeg er ikke så sikker på det, men jeg håber det. Han var suveræn mod Danmark på den der højre vingbak, men det ligger jo til, at der er jo både de unge Justin og Thomas på den venstre. Justin på højre, Thomas på venstre, som var dem, der sluttede sæsonen af. Og vi snakker lidt om det den foregående optag, som du snakker. Vi er jo lidt i tvivl om, hvad der skal ske med den venstre bak efter Chilwell, fordi Timothy Castagne er jo højrebenet, har spillet begge vingbaks for Atalanta, og det kommer jo igen an på, hvilken formation, som Brendan Rodgers vælger, apropos Arteta i starten. Er det en trebakkæde, er det en firebakkæde? Men vi må forvente, at med både Fuchs ude, der kan spille den venstre stopper, en trebak, en Evans i karantæne, en Ricardo Pérez derude, at det ligner en firebakkæde med gode gamle Wes Morgan ved siden af Soyuncu ind i forsvaret. Og så må vi så se, om han tør allerede fra start med Timothy Castagne ind. Jeg kunne godt tro, at det bliver i næste uge mod Burnley på hjemmebane, at du vil have en vingbak, der kommer mere med ind i en udekamp mod West Brom, allerede med så lidt han har trænet. Men vi skal nok få ham at se en hel masse, for det er en rigtig, rigtig dygtig bak.
Og vi kan vel også godt forvente at se et Leicester-hold i den her kamp, som kommer til at dominere massivt på bolden og lægge et voldsomt tryk med bolden på West Brom. Personligt glæder jeg mig rigtig meget til at se Chilemans,
som
virkelig god ud for Belgien mod Danmark, og har bare været igennem en fed udvikling. Og jeg synes, når vi ser det her Leicester-hold, når de får lov til at dominere på bolden, så er de altså skræmmende, og Det tænker jeg egentlig også, at vi vil se den kamp her.
Ja, hvis man lige tager det danske briller af, var det rigtig rart at se ham for Belgien mod Danmark dominere en kamp på den måde. Fordi den måde, han tog Premier League med storm på sidste januar, da han kom fra sit leje i Monaco og så over sin permanente handel, så havde han det lidt svært efter coronapausen, og han tog ikke helt de skridt til sidst, da Leicester virkelig havde brug for det. Måske også, fordi der kom for meget pres på, fordi Maddison var ude. Men i sådan en her kamp, selvom Maddison er ude, som er, synes jeg, deres bedste offensive spiller, så er det jo en fantastisk mulighed for at spille med de to belgere, Tielemans og Pratt foran Ndidi. Så jeg forventer, at Leicester kommer til at være rigtig meget på bolden, og det passer måske egentlig også, hvis Brom okay i sådan her kamp, at de kan fokusere lidt mere på at holde deres kompakte, det der i perioder vil ligne 4-4-1-1, og så køre nogle kontra også med de relativt hurtige kantspillere, de har. Og så er det jo altid interessant, når vi snakker Leicester, at se den forreste og den bagerste. Altså fordi, at de har været med så lang tid, men for hver gang, så nu er Jamie Vardy forlænget. Vi så Kasper Schmeichel have lidt to svage kampe for Danmark, og jeg glæder mig bare til at se, om de kan opretholde niveauet. Især også fordi de skal ud og spille Europa. Jeg er spændt på, hvordan han vil veksle sin trup i løbet af det her de næste 11-12 måneder.
Ja, hvor afgørende er det for Leicester? Fordi jeg synes, at de har taget nogle rigtig, rigtig interessante skridt, som jeg også sagde tidligere, men det har jo også været meget borget af, at Jamie Vardy har bare scoret de mål. Hvor afgørende er det, at Jamie Vardy bliver ved med at score mål, og også i forhold til weekenden, hvor vigtigt er det for ham at komme i gang? Fordi det tænker jeg jo også, der var jo i sidste sæson helt ukarakteristisk. Der så vi jo den her periode, hvor han havde svært ved at score. Så det her med at komme ud til den første kamp og måske få scoret en drømmescenarie, få scoret to mål allerede, bumser ind på toppen af topscorelisten, hvor meget skal Leicester håbe på, at han starter med bare at... i virkeligheden fortsætte med at score alle de mål, han gør.
Nej, men det er rigtigt, fordi Jamie Vardy slår mig mere som en stimeangriber end for eksempel Aubameyang og Salah, som mere kontinuerligt laver en her og en der, hvor Vardy gerne skal lave to der, tre næste kamp, en igen, og så måske lige 3-4 kamps pause, og der er det jo enormt vigtigt, måske mere, at de andre omkring Vardy kommer i gang, fordi kan du blive ved med at forvente, at han laver, nu blev han jo topscorer sidste år med 23 mål foran lige præcis Aubameyang og Danny Ings, kan du forvente, at han gør det igen? Du kan i hvert fald håbe på det, fordi han skal nok komme frem til chancerne. Kan han holde sig fit med sin alder? Forventer vi også, at han kan, har vi snakket om flere gange. Men det er også nu, hvor nogle af de spillere, som vi er mega nysgerrige på, og som vi har set være interessante, har vi Barnes, Iheanacho endnu mere, måske en Josep Pérez, der går ind i sin anden sæson som dyr rekord, eller i hvert fald dyrt indkøbt, skal op og, nogle af dem skal altså op og ramme to cifre, så du ikke står tilbage på sæsonen og kigger, okay, det blev Maddison var vigtig, Jamie Vardy har lavet mange mål, men hvad med alle de andre?
Jeg tror, at Leicester alligevel ender med, uagtet om var de score eller ej, så tror jeg, at de ender med at vinde den kamp. Hvad siger du?
Ja, jeg tror faktisk godt, hvis Bromwich kan hive et point hjem.
Det bliver spændende, om det bliver... Ja, det kan selvfølgelig også blive et ettal, men i hvert fald Leicester favoritter, og så må vi se, om de kan leve op til den favoritværdighed. Og du kan egentlig bare, søndag kan du bare blive på sofaen, eller hvor du nu ser din fodbold, og i øvrigt også på sige, fordi 17.30, der er så det, der måske er rundens største kamp, nemlig når Spurs på hjemmebane i London får besøg af Everton. To trupper, der i den grad bør spille mere om Champions League. Jeg selv giver de der trupper igennem Hebo. Altså, hvor meget dårligere er de? Altså, hvis vi lige prøver at lægge alt andet væk, og spillestil og træner og alt muligt andet væk, og bare kigge isoleret set på de to trupper. Hvor meget dårligere er de trupper end Arsenal eksempelvis? Og, okay, Chelsea har efterhånden fået en voldsom trup, men er vi ikke der, hvor vi bør snakke de her to klubber ind, at de bør faktisk kunne spille med om den her top 6?
Jo, altså Tottenham skal i top 6. Jeg synes også, at nu har der jo været... Var der et par sæsoner, hvor Pochettino ikke købte nogen, og så havde man så Lo Celso og selvfølgelig Ndombele, hvor det har været meget blandet, især for Lo Celso, som har været god og mindre god, Ndombele, som slet ikke har fået lov til noget. Men der er jo nogle spillere, altså Harry Kane snakker vi stadig en af de bedste angriber i verden. Det er Lloris, der står, og Alda Frelt har vi lige set i aktion også være rigtig, rigtig stærk. Så det er jo engelske landsholdsspillere, en dansk landsholdsspiller, så... Ja, Tottenham er jo ikke langt fra de andre. Det er jo, lige nu kan man nok argumentere for, at de slet ikke er bag Arsenal, fordi de endte over dem sidste år, og så må vi jo se her i starten. Everton, de er nødt til at bevise det. Altså, det er simpelthen nødt til at sige, de har så mange spændende spillere, og med det her transvindue, med de ting, vi så, trods alt for en Calvert-Lewin, der rykkede sig, en Richarlison, der rykkede sig, en Mason Holgate, der rykkede sig, så er der muligheder, men alligevel tør jeg jo ikke sætte dem mere end... Jeg har dem ikke over Wolverhampton, men for eksempel, så det er jo den der 8. og 9. plads, afhængig af, hvor du også har Leicester.
Ja, hvis vi starter med at kigge lidt på hjemmeholdet for Tottenham, så er der altså mulighed for, at der bliver et debut, og det tror jeg, vil jeg næsten godt love, at der gør til Pierre-Emil Højbjerg på den ene sekse position, og så Matt Doherty, der er hentet i Rotherhampton, ligner også en debutant på højre bak. Spurs, tror jeg, kommer til nu at være helt fastlåste på at spille 4-2-3-1. Altså vi har set Mourinho eksperimentere lidt med at spille med tre i bagkæden og forsøge nogle forskellige ting, men vi må også bare sige, historisk set, så er det den formation, som Mourinho har spillet over 80% af sine kampe i, og det virker jo som den formation, han er mest tryg i, og den han tror, der er størst mulighed for at få succes i. Og jeg tænker også indkøbende, vi har jo diskuteret lidt med Doherty, er han god nok til at spille højre bak, eller er han i virkeligheden mere en wingback? Men som du også var inde på i vores preview-sendelse, når man ser den her All or Nothing-dokumentar om Tottenham, så ser vi jo, hvor højt op deres højre bak i virkeligheden skal stå. Så det er jo måske reelt set en wingback. Altså jeg må sige, jeg glæder mig faktisk til at se det her Tottenham-hold, selvfølgelig også fordi der er en dansker i startopstillingen, men også fordi jeg tror, at Mourinho faktisk i den her sæson kan overraske lidt i forhold til, at det bliver et mere offensivt Tottenham-hold, end vi måske kan frygte.
Ja, fordi det er jo et fuldstændig skævvredet hold, og det giver rigtig god mening, når man har Højngman Son til at spille den venstre kant, fordi han er så dygtig en mod en, og han kan gå højre og venstre om, og han kan også afslutte med begge ben. Og Lukas, som ligger til at spille den højre kant, er jo ret dygtig til at komme ind i feltet, så han kan være sammen med Harry Kane derinde, og så har du, ja, måske Doherty. Jeg tror faktisk godt, at Serge Aurier ligger ud, og så må Doherty komme til senere nu, når Aurier ikke er blevet solgt endnu. Og så er det jo perfekt for Pierre-Emil Højbjerg, at det ligner ud for Englands kampe og alt muligt andet. Man kan læse omkring Tottenham, at Eric Dier er ham, der skal overtage Fatongens plads som stopper. Så det bliver Eric Dier og Alda Ferreira, og det er jo så optimalt, for så er der plads. Det har der nok været alligevel, men til at Pierre-Emil i hvert fald kan spille sammen med Harry Winks. Og så det, jeg synes, der er interessant ved Tottenhams hold nu, det er, at der har også noget med skader at gøre, men er lige pludselig er der indhopmuligheder. Altså, hvis det ikke lige kører for Dele Alli, hvis det ikke lige kører for Lucas eller sådan, så er det altså Lo Celso, Bergwijn, ja, for den sags skyld også Erik Lamela, du kan skifte ind. Så jeg har også på Tottenhams vejen ret fine forventninger til, at det ikke bliver så meget defensiv fodbold og slække i sådan her kamp, hvor jeg har en forventning om, at Mourinho overrasker lidt og vil gøre rigtig meget for at sætte Dele Alli i scenen blandt andet.
Ja, og det er en af de spillere, jeg glæder mig til at se i den her sæson, og allerede i kamp mod Everton, fordi jeg synes jo, det virker som om, at Mourinho har, han har i hvert fald løftet Dele Alli, og vi talte om i Premier League, det preview, vi lavede, Liverpool-spillere, hvornår skal vi begynde at tale om, at Robertson, nu er det bare verdensklasse, fordi nu er det over så mange sæsoner, og der er de jo ved at være nu, at man må sige, nu har de bevist sig over så lang tid, men Dele Alli har jeg jo stadigvæk den der, vi har jo set ham være verdensklasse, men han har også været meget ustabil i sine præstationer, og der glæder jeg mig til at se nu, at det her skal være sæsonen, hvor han skal virkelig finde sig til rette, og der tror jeg, det kommer til at passe rigtig godt, at han spiller med, eller har Pierre-Emil bag sig i forhold til, Pierre-Emil er jo god til at ligge som alene sektor, det kan han godt, men han er fantastisk, når han ligger som en dobbelt sektor, fordi så får man også noget bevægelse omkring Dele Alli, så det ikke kun bliver, at han skal linke op med Harry Kane, men du får også en Pierre-Emil Højbjerg, der kan komme op og komme i nærheden af ham.
Ja, helt vildt, og han har jo et gigantisk topniveau, Dele Alli, det er der ikke nogen af os, der er i tvivl om. Nu har vi bare let efter lidt for længe, fordi jeg sad der, altså på Englands vejen, sad jeg blev lidt irriteret over, at jeg skulle se på den der 3-4-3-formationen, og at Sancho, Sterling og Kane turde rende rundt helt alene med Declan Rice og Phillips bag, så når du har en 10'er-mulighed som Dele Alli, ja, der er også en del andre englænder, der også skulle spille den 10'er, men det er der noget på Englands vejen, jeg håber på, og det, der er jo ikke en bedre måde at gøre det på, end at han spiller 10'er hver eneste gang under Mourinho. Han skal ikke engang forholde sig til, at Christian Eriksen er der mere, selvom han faktisk kun blev bedre af det. De havde jo også et fedt samarbejde, så ham har jeg store, store forventninger til, og jeg har ham faktisk også nævnt, jeg har ham som joker, både i Premier League, men også i forhold til Englands EM-trup næste år.
Så lad os kigge på modstanderen fra Everton til den her kamp på søndag. Det er jo en vild trup, Everton efterhånden har fået samlet, og selvfølgelig de her mulige debutanter, altså Doucouré, Rames, Allan og Nkunku, der er hentet ind. Nkunku kommer nok ikke til at spille en stor rolle lige i den første sæson, hentet i Marseille. Havde jo et Nils til fornavn, det er ret genialt, en fransk mand. Og så er det jo et Everton-hold, som har haft noget tid nu med Carlo Ancelotti. Fantastisk god start. Men også sådan lidt et forår, der ikke var super godt for Everton. Vi er lidt i tvivl om, Rames kommer til at spille. Apropos det, vi har talt om med de andre spillere, det er måske for tidligt. Han er lige kommet ind og så videre. Men omvendt, altså Ancelotti har en kæmpe stor tro på ham. Ligegyldigt hvad, hvordan kommer Everton så til at stille op? Altså kommer vi til at se en 4-4-2, eller bliver det en 4-2-3-1, så der bliver plads til den der rigtige 10'er, ligesom vi taler om med Dele Alli hos Tottenham?
Jeg håber, at det bliver en 4-2-3-1, fordi at Men om det så lige er Ramos, og det kommer der til at være et langt løb, fordi han er så fantastisk en spiller, og der er ikke nogen, der synes, han er bedre i verden, end Ancelotti gør. Og udover det, kan Gylfi Sigurdsson også spille den rolle, og det ville være et godt tegn til Ramos selv, hvis han ikke spillede, hvis du vælger en 4-2-3 i den her, og så spiller en på hans plads, fordi så ligner det bare, at den bliver holdt, til han er klar. Jeg fik jo i optakten snakket om en 3-4-3-formation, måske endda en 5-3-2-formation, hvor man kunne spille med CDB og Coleman, og det er jo klart, det bliver lidt svært, når CDB er tilbage i Monaco igen. Men det kan jo så stadig godt blive Coleman som højre vingbakker, så tre stopper i Kane, Mina og Holgate, og jeg selvfølgelig Michael Kane, fordi Moise Kane stadig skal spille op foran på et tidspunkt forhåbentlig. Men jeg tror, at det bliver hen af en 4-3-3 med den der 10'er, og så har du stadig en Rolcott, Richarlison, Bernard, Alex Iwobi til diverse kantpositioner. Du har en André Gomes, der kan sætte spillet på midten i nogle af kampene. Det kan jo også være Ducouré, og Allan kommer helt sikkert til at spille. Det er jo hans yndlingsspiller nummer to, efter Ramos Rodriguez, han har kunnet få begge to, er jo helt perfekt for Everton. Jeg glæder mig til at se den der måde, hvor Allan og Pierre-Emil Højbjerg bare kommer til at løbe ind i hinanden og tage den ene duel efter den anden, fordi det er også dygtige fodboldspillere, men de har det der energiniveau til at skabe noget mere intensitet i holdet, og det tror jeg egentlig er det, de har brug for. Altså Tottenham og Everton, de har brug for mere intensitet i deres hold, og der er både Ducouré og Allan og især Pierre-Emil Højbjerg rigtig gode for det. Jeg så også et interview med Eric Dier, som Dplay havde lavet, hvor at det var det, han snakker om. Hvad giver Pierre Emil til jeres hold? Han giver lederskab, han giver intensitet, og det er meget fedt at høre fra en Erik Dier, at en dansker, der kommer fra Southampton, så går ind og gør det med det samme i så stor en klub.
I den grad, og i forhold til Everton, så noget af det, der vi har talt om i Everton, er jo Ancelotti sådan insisterende på at spille med to angriber, men ud fra hvad man sådan har kunne se til, både til træning, men primært i de her testkampe, så kan det både, altså det virker som om, der bliver arbejdet med to scenarier, en 4-4-2, hvor der skal være en kant, der går ind, altså som vi så Bernard gøre det i sidste sæson, og det kunne så være Ramos, der lå til højre, men at der også bliver arbejdet med en 4-2-3-1 med Calvert-Lewin som nier og Richarlison udgangspunkt i venstre, og vi må også sige, det er altså en offensiv, der begynder at se fint ud, hvis den hedder Richarlison til venstre, Calvert-Lewin i midten, og så kunne det være en Walcott, eller Iwobi hedder han, på højre kanten, og så selvfølgelig Ramos som tiger, og så i øvrigt lige Ducouré og Allan bagved, så det begynder at ligne et Everton-hold, der godt kan blive en af de der darlings i den her sæson, hvis det bliver forløst.
Ja, præcis, og det er jo det, der er så fedt for Premier League, at de der hold fra 7-10, altså nu kommer vi til Wolverhampton lige om lidt, altså det er spillere som Pjotr, Damatrøver og Jimenez, her snakker vi om de her spillere, du lige har nævnt, og sådan en 4-3-3-formation, de giver jo stadig mulighed for, som du nævner, at Ancelotti kan få sine to mand i feltet, præcis, og gerne også tre, fordi Richarlison kan jo ikke holde sig væk, og når du har en Lucadinho, som faktisk for Frankrig spiller wingback i deres nye formation, som by the way er mega fed for Frankrig, 3-5-2 med Griezmann som tier. Det er noget, vi nok skal holde øje med frem mod EM, men det med, at Lucadinho automatisk er så offensiv en bak, at du så kan skubbe Richarlison ind og tage forstolpeløbet, så han kan snitte den videre, Calvert-Lewin ligge derinde. Og er der noget, Theo Walcott kan og altid kunne, så er det at tage løb i omkring feltet, og vi skal huske på, altså han er stadig kun 31, så for Theo Walcott har jeg også fine forventninger til, i måske 20-25 af kampene, så hvis du i de andre 15 stykker kan bruge Bernard og Alex Iwobi, så bør det jo være mere end at skulle snakke om en 7. til en 10. plads.
Og til sidst på den kamp her, et bud på en vinder?
Ja, det er den, hvor jeg har skrevet, at jeg gerne vil have en halv, eller en halvgardering, jeg vil gerne have en helgardering, men jeg tror faktisk, at Harry Kane fik sparet nok kræfter mod Danmark til, at han kommer til at afgøre det her show, men jeg tror også, at begge hold kommer på tavlen.
Ja, det tror jeg også. Jeg tror også, at vi får en målrig kamp, og jeg tror som sagt, at man godt kan blive lidt overrasket over, positivt overrasket over, at Mourinho Spurs, de kommer til at være mere offensive, og der skal vi altså stadig huske på, især hans Real Madrid-tid, der viste han, at det kan altså godt være meget interessant at se et Mourinho-hold spille. Så går vi til de to sidste kampe, som altså begge to bliver spillet mandag aften. Oprindeligt var de programsat til at blive spillet på samme tid, men nu har man valgt i september og også oktober i Premier League og rykke kampene, så vi altså kommer til at kunne se alle kampe i tv. Så det betyder, at den første kamp, i stedet for at blive spillet kl. 21, så bliver den spillet kl. 19, og det er Sheffield United, der får besøg af Wolverhampton. Det er altså to hold, der skal forsøge at følge op på en meget, meget flot sæson i sidste år, eller sidste sæson, hos Sheffield United er McGoldrick, Lys Mosé og Sander Berge tvivlsomme. Til gengæld så er der altså mulig debut til Ethan Ampadu, som man har lejet i Chelsea, og så Aaron Ramsdale på kassen, Oliver Burke, som man netop har hentet ind for West Bromwich. Det her store talent, som man havde så store forhåbninger til, har været lidt rundt omkring, for at sige det mildt, efterhånden, og nu skal man altså se, om han kan blive forløst i Sheffield United. Hos Wolverhampton, der er Adama Traoré i mulig corona-karantæne. Det er lidt tvivlsomt, om han når at blive testet negativ og har afsonet den her karantæne. Og så er der altså kommet den her nyhed frem om, at Johnny er ude frem til marts med den her korsbåndsskade. Du var lidt inde på i vores sæson-preview, Hebo, at Oscar Buhr nok ikke kom til at spille så meget, fordi Johnny også kunne spille den modsatte vingbak, altså den højre vingbak. Altså, er vi lige der nu, hvor at Oscar Buhr er i spil til en plads? Altså, ikke sådan over hele sæsonen, men i kampen mod Sheffield United, kan vi forvente, at han kommer til at spille?
Det ser jo sådan ud, han skal jo finde nogle løsninger nu, og der var selvfølgelig meget holdt styr på i sidste uge, men nu er det jo kommet ud, at det ikke ser særlig godt ud med Johnny, og han er ude helt frem til marts, april måned med en meget, meget slem skade, og hvordan de løser det uden Adama, og et indkøb, der ikke er kommet ind endnu, det er jo klart, med Johnnys skade, så må vi forvente, at Wolverhampton benytter sig af at lave et indkøb i omkring i positionen, men for mig at se, så er der den Dunker, der er en alt mulig mand, altså der kan spille overalt, men er jo bedst på de midtbanepladserne, men det er gået fra at være meget lidt sandsynligt til at være sandsynligt, at der er en dansk højre bak, der får spilletid for Wolverhampton mandag.
Ja, for man kan sige, hvis Adama når at blive klarmeldt, så bliver det jo ham, der kommer til at spille, men det er nemmere, jeg kiggede også lidt på den og sagde, jamen det er den Dunker, som man ser, det kunne måske godt være ham, eller også skal man måske kigge på, er der mulighed for at have nogle andre spillere i truppen, som er lidt alsidige, der kunne spille. Men det bliver også bare meget offensivt. Og det, der jo så er interessant til den her kamp, det er jo, hvis man skal mangle en wingback og skal til at omskole en, det kunne være en kantspiller eller en central midtbanespiller, som vi taler om, så er det ikke så super fedt, at skal gøre det en mod hold, der også spiller med wingbacks, fordi de kommer til at se to hold, der spiller altså 3-5-2 for Sheffield United mod den her 3-4-3-3-5-2 for Wolverhampton. Det betyder, at det bliver en meget lukket kamp, og det bliver meget mand-mand-baseret, som vi normalt ser, i hvert fald når to trebakkæder møder hinanden. Så det er vel virkelig en ærgerlig kamp for Wolves at mangle deres wingbacks.
Ja, også fordi de har jo fået nogle forsvarsspillere ind og tilbage, og Ryan Bennett er tilbage for Leicester, Martial er kommet ind for Lyon, men når jeg kigger på de tre stopper, de har, der er også en Ruben Saiz, som måske er den, der er størst sandsynlighed ud over den Dunker for at spille wingback, men du kan ikke forestille dig Broly, eller nogle af de navne, jeg nævner, at skulle spille en højere wingback, og det er endnu mindre sandsynligt for mig, at han skifter formation. Altså, det kan jeg slet ikke se for mig, at Nuno vil gøre, så jeg er meget spændt på, hvordan de løser den, også fordi, at Wolverhampton eller Sheffield United også bruger et af, at vi jo snakker mange om, de løb deres midterstopper tager omkring Vicks, men også en John Fleck, som ofte spiller den venstre midtbane i en tremandsmidtbane, er rigtig dygtig til også at komme med i feltet og ud over siden. Og det er jo selvfølgelig noget, som Chris Wilder kigger på, at det er nogle steder, hvor vi skal gøre en forskel, at vi skal prøve at presse på i forhold til den anden side, som jo også kan være lidt specielt i forhold til, at Ruben Van Nigre er en meget offensiv tænkende bak, men der er forskellen bare, at som regel, der står Bully bagved. Jeg forestiller mig, at Bully skal overspille til højre, for at han så kan lukke af, og så med Connor Cody i midten, så er de stadig rigtig, rigtig godt stillet. Han har også en fremragende debut for England mod Danmark. Men det er spændende at se også det, vi har været vant til nærmest med at kunne gætte Wolverhamptons hold lige til. Den eneste forskel nogle gange var, det er, om det skulle være en ekstra angriber eller en ekstra midtbane i forhold til, om det måske er den Dunker, der skal spille med Moutinho og Neves, eller om det er Xhota, der skal spille med Adama Jimenez for eksempel. Og den her gang, der er det altså lidt sværere, også fordi, at de kommer op mod et hold, som jo bare kommer til at arbejde benhårdt for at modbevise hvad vi to står og sagde i sidste mandag, eller i mandags, men også hvad alle andre tror om et hold, jo, som du nævnte selv, Ampadur og Oliver Burke, som jo endnu en retning i, jeg ved godt, Ampadur er på leje, men endnu en retning i den der Santa Berge-handel, hvor man går den unge vej for at rykke et hold. Ramsdale er selvfølgelig mere af nød, fordi du ikke kan beholde din Henderson, men også en U21-landsholdsmålmand. Så det er et hold, der ikke bare er kommet for bare lige være her et enkelt år eller to år. Det er et hold, der er kommet for at udvikle, og det glæder jeg mig til at se, selvom jeg har bekymringer på deres vej.
Noget af det, jeg glæder mig til at se rent taktisk, for jeg synes altid, det er en udfordring, når man har to hold, der spiller med tre i bagkæden. Jeg synes, der hvor Wolves virkelig har, jeg ved ikke, om de har løst det, men i hvert fald har været interessant at følge, er jo netop, som du siger, i forhold til, at de kan vækse mellem at spille med tre mand, og det kan nogle gange være to helt brede kanter og en nier. Nogle gange er det to, som vi så Chelsea gøre det under Conte, altså to tier faktisk bag en nier. Og så nogle gange er det en tier og to angriber. Altså, så man har de der forskellige muligheder i forhold til at stå over for et tremandsforsvar. Det synes jeg altid bliver mega interessant at se, hvad vælger Nuno til den kamp her. Og så nævnte du det selv i forhold til Ramsdale, der jo er muligt debutant for Sheffield United, og formentlig kommer til at stå den kamp her. Hvor vigtigt er det lige? Altså, jeg anser det jo som nærmest helt afgørende, fordi det, der kendetegnede Sheffield United sidste år, det var jo deres defensiv. Det var jo fremragende og tæt på perioder, nærmest sensationelt god. Men det var jo også en Dean Henderson, som ud over at droppe mod Liverpool, havde en fuldstændig fabelagtig sæson. Ramsdale, god keeper, U21 keeper, som du også siger, men har jo også haft nogle udfald i nogle kampe for Bournemouth og lavet nogle store fejl. Hvor meget pres er der på, at han fra starten bare går ind og bliver den der gode erstatning for Dean Henderson? Og tror du, det er noget, Wolverhampton har lidt ekstra fokus på, at det er en ny keeper, der står derinde?
Ja, selvfølgelig er det det. Altså, der vil jo være et stort pres på det, også fordi, at Dean Henderson er jo den eneste i defensiven, der er væk. Altså, der er ikke nogen af stopperne, der er blevet solgt, der er ikke nogen vingbaksen, der bliver solgt. Så hvis det lige pludselig ikke kører, så vil man jo automatisk kigge på, er det fordi, det ikke er Dean Henderson, der står derinde? Hvor er samarbejdet blevet af? Men jeg synes jo, altså udelukkende baseret på, at det ikke var realistisk at have Dean Henderson mere, fordi han er Manchester United potentiale, og han er ejet af dem og har forlænget med dem, så synes jeg, det er et fedt indkøb med Ramsdale, fordi man kan gøre nogle af de ting med samme ting, som man gjorde med Dean Henderson, udover man har ham på en fast aftale. Det vil sige, når han på et tidspunkt ikke skal være der mere, forhåbentlig for Sheffield United, for det må det der være målet, det er, at han skal sælges videre. Men på den helt korte bane, der er det et væsentligt tab, og det siger måske endda mere om, hvad det var, Dean Henderson præsterede sidste år, fordi du har ret. Der var udfald på Aaron Ramsdale, der var også gode ting, men der var flere tendenser til de mindre gode ting, end de rigtig gode ting, og det var også derfor, han var medvirkende til, at Bournemouth rykkede ned.
Og selvom det er en ny keeper, der står derinde, så forudser jeg, at det bliver en ret målfattig kamp, og altså 0-0 eller 1-1, ja. Det tænker jeg godt bud. Hvad siger du?
Ja, det er et rigtig godt bud. Jeg er nødt til at gå med Wolverhampton også, fordi jeg har så store forventninger til dem, så at de må ikke de vinder 1-0, og vi så jo også i Europa League, at Wolverhampton kunne holde Sevilla nede på næsten 90 minutter uden at score, så det er et specielt hold, og har også gjort det med nogle af de helt store England, så det bliver også modbydeligt svært for Sheffield United.
Så går vi til den sidste kamp i runde 1, som vi har spillet. Der er jo de her to udsatte kampe, som vi talte om tidligere. Og den bliver spillet mandag aften kl. 21.15 på Amex i Brighton, hvor jeg har skrevet Football Manager eller FIFA-holdet fra Chelsea kommer på besøg. Altså et fuldstændig vanvittigt transfervindue. Da vi prøver er ude hos Brighton, og der kan altså blive debut til Joel Feltman i midterforsvaret, og så Adam Lallana, der er hentet ind. Og hvis vi starter med Brighton, inden vi går til Chelsea, Hebo, så forventer jeg, at de to spillere kommer til at starte inden. Det er jo sådan, at de to hold har jo lige mødtes i en testkamp. Hvor vanvittigt er det, at man mødes i en testkamp et par dage før, man skal spille en premierkamp i Premier League?
Ja, det er lidt vanvittigt, men det er ikke så vildt i forhold til, at du jo i England har været mødes ikke særlig mange i løbet af sæsonen, fordi der er jo 20 hold. I Danmark har vi jo perioder, hvor vi mødes. Ja, i Superligaen kan man jo mødes op til 4 gange på en sæson, og i de gamle 23 kampsdage, der mødtes man jo automatisk 3 gange. Og det, der var ved den her kamp, det var ikke bare en testkamp for Brighton og Chelsea. Det var også en testkamp for tilskuere. De var blevet valgt til, at det skulle ikke være hold, der var så langt væk fra hinanden. Men det er da stadig specielt, at du møder dem i første kamp. Og der var også nogle ting i den her kamp. Så der var jo et trademark assist fra Ziyech til Werner på bagerste stolpe. Og nu kommer Ziyech desværre ikke til at spille, men det er også det. Man skal huske, de her hold, altså de kan jo meget, meget sjældent overraske hinanden, fordi at der er så meget data tilgængeligt. De kan jo ikke holde kampene hemmelige for nogen, og de ved så meget om hinanden. De kender spillerne til hudløshed, og det er også derfor, at vi ofte kigger på den individuelle kvalitet ved siden af den relationelle kvalitet. Så det er vildt, men det kommer ikke til at betyde noget. Det var ikke sådan, at Brighton eller Chelsea prøvede at skjule en hel masse ting. De spillede bare, som de normalt ville gøre.
Ja, det betyder så også, at vi fik Feltman og Lallana at se. Og forventer du også, at vi så jo Brighton i sådan en, det var nærmest en 5-3-2-formation, og han har jo eksperimenteret en del på dig med forskellige formationer, og det virker jo egentlig til, at det kommer han til at blive ved med. Altså det virker en måde, han ser fodbold på, at man skal kunne spille mange forskellige formationer. Men får vi Feltman og Lallana at se til den her kamp her?
Ja, det kan jeg slet ikke se, vi ikke skulle gøre. Så skal det være, fordi der har været noget med Feltman, der har været sted med Holland, men Lallana starter helt sikkert inden og kommer til at gå direkte ind derpå, hvor Aaron Moy skulle have spillet, hvis han stadig havde været der. Hvis han stadig havde været der, havde de nok kunne spille sammen. Og jeg tror, jeg giver dig ret i, at i løbet af sæsonen vil vi se dem spille i en fembakkæde. Vi vil også se dem spille den der 4-2-2-2-formation, som du snakker om med Southampton. Til den her kamp, der forestiller mig, at de vil spille, men i perioder af en fembakkæde, for at lukke ned for Chelsea's tremandsangreb og midtbanespillere, der kommer med. Og så i andre kampe vil vi se dem i en firebakkæde.
Og i forhold til Brighton har jeg jo ret store forventninger på deres vegne, også fordi vi jo så den her ultimative stil. Nu taler vi om Bielsa var ultimativ, men det må vi jo også sige, at Potter han har vist sig at være også, da det blev rigtig svært. Altså så ændrede han lidt på formationen, men det var jo stadigvæk et Brighton-hold, der gerne vil spille fodbold, der vil forsøgt at tage initiativet i kampene. Og så netop også interessant, at de begyndte i løbet af sæsonen blev det flere og flere kampe, man spillede med to angriber, hvor man startede med, at det var Neil Morpid, der skulle ligge op som den ene, men så begyndte man faktisk at eksperimentere lidt, og det er jo også en ekstremt talentfuld trup, de har. Men i forhold til kampen mod Chelsea, er de ikke bare overmatchet der? Fordi jeg sad sådan og prøvede at se, om jeg kunne finde nogle forhåbninger på Brightons vegne, og jeg tænkte, det ser svært ud.
Ja, det ser da mega svært ud, og det er også det, der... Altså, jeg har store forventninger til Brighton, men det, der også glæder mig ved, det er, at det ikke bliver afgjort på de første tre kampe ved dem, og det var jo bedst vist sidste år, da de var i problemer, så Potter forlænget, fordi vi må se på de to første hjemmekampe, de har i runde 1 og runde 3. Altså, det er Chelsea på hjemmevind, og Manchester United på hjemmevind, og der kan du mod de der top 6-hold, top 4-hold, som de her to er, der kan du spille nok så godt, og have nok så meget styr på det, men der er jo bare noget individuel kvalitet, som lige meget, hvor stærk du er som hold i perioder af kampen, kan ødelægge det for dig. Og der kan vi jo nævne to håndfulde af spillere fra Chelsea og Manchester United, som vil kunne gøre det for dem. Og en udkamp mod Newcastle næste uge vil det jo være et helt andet kampforløb, fordi der vil de formentlig have bolden i 60%. Det vil de også ønske sig mod Chelsea. Det kan bare ikke lade sig gøre på samme måde formentlig, fordi at Chelsea er så stærke, og derfor er Chelsea selvfølgelig store favoritter. Men jeg håber og tror på, at Brighton vil byde dem op på deres måde. Det har jeg også en forventning om, at de gør.
Ja, det var egentlig ret tæt i den her testkamp. Stort set lige boldbesiddelse, så jo også et signal om, at Brighton er på vej, som jeg ser det i hvert fald, når jeg ser så fodbold, den rigtige vej. Og vi så også i sæsonen, at de var helt oppe på 6. pladsen i forhold til gennemsnitlige possession-andel i sæsonen.
Ja, så er de smidt Glenn Murray. Altså, du siger, den rigtige vej, det er jo fordi, du tænker, at de gerne vil spille mere med færre lange bolde, og nu har de ikke en plan B på samme måde mere, for Glenn Murray, han er i Watford, og den der lange bold, den vil du ikke smide efter Trossard, Morpay eller McConnelly på samme måde, så det tvinger dem jo til at gøre mere langs gulvet, og det bliver virkelig interessant at se.
Og Chelsea, der er det sådan, at det var den her, jeg talte om i starten af udsendelsen, at der er en relativt lang liste med spillere. Altså Chilwell, Aspilicueta, Pulisic, Ziyech, Jorginho og Reece James står sådan tvivlsom, men Ziyech blev lige enige om, at han kommer ikke til at spille. Han er mere end tvivlsom og bliver dermed ikke klar. Og så er der lidt omkring både Jorginho faktisk, men også Barkley og Tammy Abraham, der bliver meldt, at der er noget virus, og der bliver vi jo straks med, om det er coronavirus eller hvad det er, eller det er bare noget sygdom, der er i truppen. Så i hvert fald en del spørgsmålstegn. Men der er altså mulig debut til Kai Havertz, Thiago Silva. Chilwell kommer så nok ikke til at spille, Sige kommer ikke til at spille, men altså dermed bliver det nok Havertz, Thiago Silva og Werner, der får debut. Vi var meget i tvivl om, hvad kommer Chelsea til at spille, altså formationsmæssigt. Bliver det en 4-3-3, eller skal det være en trebakkæde, eller skal man have plads til nærmest fire angribere? Det ligner jo en sådan 4-2-3-1 formation, og det giver også god mening i forhold til at få plads til fire offensive spillere, fordi jeg synes, det der kendetegner mange af Chelsea's offensive spillere, det er jo, at de både kan spille en 10'er-position, altså mellemrumspillere, men de også kan spille på siden, altså Ziyech og Havertz og så videre. Forventer du et Chelsea-hold, der kommer med fire meget, meget offensive spillere?
Ja, det forventer jeg, og måske endda også fem. Altså, jeg er måske lidt hen over, at der bliver en nuance i 4-3-3 for at skabe ud pap, der ligner en 4-1-4-1, på grund af, at Jorginho ikke virker til at være i kridthuset hos Frank Lampard, selvom han er en vigtig spiller i truppen, også i omklædningsrummet med sit viseanførbind, men med en Kanté, som i træningskamp har spillet den decideret sekser, som folk har skrevet på de sidste par år, selvom jeg synes jo, han spiller en 8'er felt til felt, absolut glimrende, også i kampe sidste år, hvor han var bedste mand mod Liverpool. Dermed ikke sagt, han ikke kan spille den sekser, og det bliver der også, det bliver der måske også behov for, fordi at så vidt jeg orienterede Kovacic i karantæne til den her kamp, og så har du altså en Mason Mount og måske en Ross Barkley apropos det, eller afhængig af den virus, ser en Loftus-Cheek, der kan spille den anden 8'er, fordi det er også en plads, jeg kan se Sige gå ind og spille. Det er også en plads, jeg kan se Kai Havertz gå ind og spille. Og der er det jo der, hvor vi får at se, hvor modig eller hvor offensiv tankegang Frank Lampard har kontra, hvad han vil den anden vej at passe på der. Og der tror jeg, at Thiago Silva bliver vigtig. Jeg er også lidt nervøs for, om han får debut i forhold til Paris var i finalen i Champions League, og hvor meget han har trænet med. Jeg synes ikke, jeg har set så mange træningsbilleder med ham fra Chelsea anlæg i modstøkning til, at de konsekvent lægger billeder op af Chilwell, Ziyech og Werner for eksempel. Og en Pulisic, som jo var så vigtig for dem i slutningen. Normalt, når man bliver skadet i en FA Cup-finale, så plejer du at kunne blive klar til sæsonstart, men den er jo bare, det er jo bare et par uger siden, en måneds tid siden, den kamp er blevet spillet. Så Chelsea er nok det hold, jeg har sværest ved at gætte, men om ikke andet, så om det hvem af dem, der lige får debut nu, så Timo Werner i en Chelsea-trøje, især Kai Havertz i en Chelsea-trøje, det glæder jeg mig til at se mandag på deres vejen, fordi det kommer til at blive interessant, ikke bare i år, men nok også de næste fem.
Ja, så netop, så du siger nuancerne, fordi det der er jo også interessant, nu taler vi om, der var flere spillere, der godt kunne spille både på siden og som 10'er, men jeg synes jo også, der er mange spillere, der, når du forsvarer, faktisk godt, kan du godt forsvare det, og lægge en spiller ned ved siden af N'Golo Kanté, og det kunne nemlig både være, det lige før det godt kunne være at sige, ikke, men det kunne godt være Kai Havertz, og det kunne også være Mason Mount, der ligesom kunne, når Chelsea er i spillet mod bolden, altså skal forsvare, jamen, så har du en spiller dernede, og når de så skal angribe, så har du faktisk to 10'er, så du kommer med de her fem offensive spillere, som du også taler om. Det stiller jo heller ikke så store krav til, at der skal komme så meget for baksene, fordi jeg synes jo, Chilwell er jo fremragende, men han er jo ikke sådan en angrebsbak på den måde, der kommer op på sidste linje og spiller. Han er jo faktisk en lidt mere klassisk bak, der er også god til at forsvare, så jeg kunne egentlig godt forudse i mange kampe, at Reece James eller Spilgueta kommer til at spille den her højre bak, og så Chilwell på venstre, og de egentlig skal holde lidt igen, og Chilwell så kan angribe med de her fem spillere, og så er der så meget kvalitet på de fem forreste pladser, og det tror jeg også, vi vil se mod Brighton, at det er nok.
Ja, og så kan du bruge, ikke lige til den her kamp, fordi Chirlo ikke kommer til at spille med hans tidlige indlæg, som sidder rigtig godt til Oliver Giroud, de kampe, hvor han skal spille nier. Og jeg giver dig ret, jeg ser heller ikke Chirlo som en decideret vinkbak. Det gør jeg jo langt fra med at spille Quetta. Det er der, jeg ser Reece James. Ja. Og det, jeg synes er interessant specifikt ved den her kamp, fordi at han ikke kan spille Chirlo, det er om, ja, nu er det så endnu mere besværligt nu, at både Reece James og at spille Quetta er skadet. Men hvor vigtigt det er for ham at spille med en venstrebenet, eller om det er på grund af Chirlos kvalitet, fordi at hvis det ikke er vigtigt for ham at spille med venstrebenet, så bliver det jo enten, så bliver der Aspilicueta til venstre og Reece James til højre, men hvis det er fordi, han vil have en venstreben og spiller, så bliver det jo Marcos Alonso eller en Emerson, der har været på vej væk, der skal spille den venstre bak. Så det er også en af de ting, jeg glæder mig til at se, hvor meget det betyder for ham. Og så hvem, der bliver valgt som højre kant for Chelsea, fordi at Dan Byrne, et kæmpe, kæmpe skur og en ganske fornuftig fodboldspiller stadig, men jeg har bare set kampe specifikt med Nicolas Pepe og et par andre, der når du går ind og udfordrer på ham, så har han jo kæmpe vanskeligheder, og der glæder mig til at se, hvem Chelsea vælger, fordi nu med har der ikke været de bedste overskrifter i forhold til engelske spillere, selvfølgelig med Greenwood og Foden, som jo slet ikke kommer i aktion på grund af, at de er aflyste eller udsatte kampe, men til gengæld 21 landsholdere, altså nemlig Nketiah med 2 hattrick, men en, der også har fået virkelig meget ros, det Callum Hudson-Odoi. Jeg er lidt spændt på, om han kunne snige sig ind nu med de her skader til Pulisic, Ziyech og så videre, om han kunne snige sig ind og spille måske den højre kant og bare skal ligge og drible op af Dan Byrne. Det synes jeg kunne være vældig interessant.
Ja, for jeg tror faktisk også, at han kommer til at starte, og det er også spændende. Og jeg, i forhold til dine overvejelser omkring de her backs, der sad jeg også lige og kiggede på, vi skal selvfølgelig også lige vende AC og hans muligheder. Jeg sad nemlig også og lege lidt med tanke om, altså vi har jo set AC i få landskampe spille højre bak.
Ja, og netop, i vigtige landskampe.
Ja, netop som du siger, det virker jo som om, at Emerson og Alonso, det kommer ikke til at være dem, Lambert skal bygge det op om. Måske også fordi, at der er blevet arbejdet med, at det skal være nogle lidt mere defensive backs, og der kunne man måske godt i virkeligheden forestille sig, at AC kunne være et bud, hvis Thiago Silva vel og mærket bliver klar. Men får vi AC at se i startopstillingen, uagtet om det bliver måske på en lidt uvant position som bak eller i midterforsvaret?
Nej, nok desværre ikke. Altså, hvor var han fremragende mod England og Belgien, men det er han jo hver gang.
Tror du, det betyder noget for Lambert? Altså, fordi det var,
han må have set kamp mod England.
Det var to rigtig, rigtig gode præcisioner af AC.
Han må jo have set kamp mod England. Formentlig har han også set den mod Belgien, men det virker til, at Rüdiger er nummer et. Tomori skal formentlig lejes ud, og så står valget, hvis Thiago Silva ikke er klar, mellem Courtois og AC. Jeg vil vælge AC, men jeg tror, at Frank Lampard vælger Courtois.
Ja, lad os se. Det kan også være, at der bliver plads til dem alle tre, hvis det bliver AC på en lidt uvant position. Og vi skal lige have et bud på den her kamp også til sidst, Hebo. Jeg tror altså, at Chelsea's FIFA-hold, de vinder den kamp.
Ja, jeg tror, de kommer flyvende ud. Altså, jeg tror, at de der spillere, de må med den måde, den her sommer har været. Så jeg tror også, Chelsea vinder 2-3-0, og ham jeg faktisk glæder mig mest til at se. Ikke på grund af, at han ikke har været der før, men det er Mason Mount, ham er meget, meget begejstret for. Og apropos den 10'er, vi snakker med Dele Alli, det bliver konkurrence med Mason Mount, så ham vil jeg følge, ikke bare i kampen, men tæt i sæsonen, for om han kan holde det niveau, som han viste i Championship med Derby, og som han viste i sin debutsæson for England og Chelsea.
Således altså sæsonen 2020-2021's første preview. Det er dejligt at være i gang igen. Fornøjelse, og som altid, Hebo, at snakke Premier League med dig.
Ja, tak i lige måde.
Tak til Samsung QLED TV og C, som altså er faste partnere på Premier League Preview. Og så skal du altså huske den der quiz fra Just Eat, som jeg talte om, og som jeg også lægger et link ind i artiklen, der følger med den her udsendelse. Jeg hedder Rasmus Monnerup. Det her var Premier League Preview. Tak for, at du har lyttet med, og god fornøjelse med runde 1 i Premier League.
Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteres i samarbejde med Sea og Samsung QLED TV. TV og streamingtjenesten Sea har rettighederne til at vise en række af kampene i Premier League i Danmark. Samsung QLED TV præsenterer med QLED 8K den mest komplette TV-teknologi nogensinde og er ny sponsor på Premier League i efteråret. Udsendelsen indeholder desuden et sponsoreret element for Just Eat. God fornøjelse.